après un pour la fin. Rzeczy dobre doszły. Danas ćemo da, u stvari krećemo jedan ciklus o vedskoj kosmografiji. Znači kod crkve smo, kod crkve sam pričao generalno jedan koncept vedski, znači vezano od, za vede, generalno podele veda, šta su vede, neke filozofske tačke, filozofske aspekte, metafizičke aspekte, govorili smo o percepciji, govorili smo o učitelju, odnosno učitelja učenika, govorili smo o sistemi jogi, o karmi, delimično reinkarnaciji. Znači to je sve, da kažem, jedna celina manje više zaokružena, međutim, naravno, to nije sve ono što sam ja imao da kažem. Drugi deo ove priče sastoji se zapravo u, od, u kosmologiji. Izvinjavam se, samo da... Vedska kosmologija ili kosmografija?
Znači, jedno.
Vedska kosmologija i kosmografija. Za kosmologiju ste čuli, nadam se, najviše svi. Za kosmografiju ne znam koliko ste čuli. Kosmografija, vidjet ćete u nastavku priče da sad ulazim na samom početku, nema potrebe. Kosmografija se odnosi na tu, da kažem, nebesku geografiju ili kosmografiju vezano za jedan, jedan pogled na univerzum iz tačke gledešta viših prosvetljenih bića, među kojima spadaju polubogovi, demoni i tako dalje, razne drugi anđeli, arhanđeli, postoje adekvatni nazivi sanskritski za njih, ali o tom potom. Znači, vezano vidjet ćete za Bumandala, Meru, planina, kosmički stožer, kosmička osovina. Znači to su neki parametri koji sad vam manje više ništa ne znače, ali koji će vremenom postati negde jasniji, jer koncepcija ovog predavanja jeste da možete da pratite, znači ovako preko vizualno, bit će tu dosta isto šema, dijagrama, slika i nekih video klipova, tako da otprilike koliko je to moguće da se približi, znači da se približi jedna priča o vedskoj kosmologiji i kosmografiji, onako što se kaže iz prve ruke, pa sad, koliko je to moguće, naravno. Ja ne mogu tačno da znam u koliko predavanja će da stane ovo, zato što zavisi jednostavno od segmenta do segmenta, ja ću pričati po inspiraciji, znači otprilike od 2 do 2 i po sata, jedno predavanje, ali sve ono što sam planirao da ispričam, to ću da ispričam. Otprilike možda 4 do 5 predavanja, ja procenjam. Šta sam još htio da kažem? Na početku, znači ovako ukratko o čemu će biti reči, govorit ćemo, pretpostavljam, pošto gospodin je nove, tako?
Da.
Znači vi niste slušali ovu prethodnu priču?
Ja, mislim, posjećivao sam ono kram dok je radio.
Pre još. Dobro, ali tu i tamo ste možda nešto, ili knjige čitali, ili kao kada. E, dobro. Znači, otprilike, manje više ste verzirani po nekim, ima neke elemente, bar poznajete, tako da oni nisu, ona priča od koju ste pratili, znači kod Crkija, nije u principu neophodno da biste pratili ovu priču, ali negde onako dobro da čovjek recimo prvo osluša tako nešto da bi mogao da recimo potpunije prati ovu sadašnju priču. Pričat ćemo o kreaciji generalno, znači o kreaciji, pod kreacijom podrazumijem sve što postoji i materijalno i duhovno, i krenut ćemo upravo iz najdaljih, a istovremeno najbližih sfera ove kreacije, to su duhovne kreacije. Znači, pričat ćemo o duhovnom svetu, duhovnom carstvu, ukratko samo o čemu se, znači nećemo ići u detalje, jer previše abstraktno, znači to su neke teme koje zahtevaju višegodišnji rad, meditacija, rad na tome, čišćenje, pročišćenje i tako dalje, da bi uopšte mogli te termine da apsorbujemo, da usvojimo. To je jedna stvar, govorit ćemo znači, o duhovnom carstvu, o materijalnoj kreaciji, materijalna kreacija je jedna četvrtina sve ukupne kreacije. Pod materijalnom kreacijom vidjet ćemo detaljno šta tu sve spada, govorit ćemo o primarnoj kreaciji, o sekundarnoj kreaciji, šta još, govorit ćemo o rajskim planetama, o planetarnim sistemima, višim planetarnim sistemima, središnjim i nižim. govorit ćemo delimično o toj kosmografiji, znači vezano za kosmologiju Bhagavad Purana i Vishnu Bhagavatana. Pojasnit ćemo termine kao što su Bhumandala, kosmička osobina, kosmička voda i tako dalje i tako dalje. Da vidimo dalje šta je u planu. Govorit ćemo o prvostepenoj, o drugostepenoj kreaciji, znači vezano za kreaciju ovog univerzuma, za koje je zadužen kao arhitekta Brahma, koji je tvorac sekundarni. Detaljno, znači korak po korak ćemo analizirati i videti u stvari na osnovu Bhagavad Purane kako drugostepena kreacija funkcioniše, šta je svoje u igri, koji su entiteti. Naravno, osim tehničkih nekih podataka, neminovno ćemo ulaziti u neke metafizičke aspekte da bi produbili to, da bi se dotakli nekih tema koje su bukvalno neizostavne kada govorimo o ovoj temi, kao što su karma, reinkarnacija, dharma, religija, znači manje više to, vezano oko toga, evolucija, involucija, svest, vreme, znači vedski aspekt vremena, koji je vrlo zanimljiv. Ne mogu sad još da se setim baš do kraja svega, ali otprilike dosta toga sam već rekao. Kad čujete reč kosmologija, čak i u savremenim nekim terminima vezano za kosmologiju, za astronomiju, za astrofiziku, to zvuči onako dosta daleko, dosta abstraktno. S jedne strane, razlog tome je zato što mi kao laici bez nekih pomagala, da kažem instrumenta, nemamo neku preveliku mogućnost da eksperimentišemo po tom pitanju, možemo samo da se oslonimo na neke autoritet. I to je ono što je negde presudno u stvari, jer savremena nauka, tehnologija, oni imaju neke mogućnosti, neke aparate, velike akceleratore, velika sredstva, velike teleskope i tako dalje, otkrivaju nove teorije na nivou kvantne mehanike, produbljuju na nivou subatomskih čestica, međutim, o nama ostaje da li da prihvatimo to što oni kažu kao autoritet ili da prihvatimo nešto drugo kao autoritet. Ja lično sam prvi deo nekog mog života bio zagovornik ovog prvog, znači i sam sam studirao fiziku i bavio se tome i pretendovao da budem budući Einstein, dok nisam naišao na vedsko znanje, na ove knjige Bhagavad Puranu, gde na prvi pogled nisam baš mogu startu da prihvatim da zapravo sve što stoji u tim knjigama da je tako, ali kosilo se naravno sa mojim nekim ubeđenjem. Međutim, vremenom, kako sam sve više i više ulazio u drugi vid percepcije, znači vezano za priču o vedskoj kosmologiji, kosmografiji i pratećoj nekoj temi, polako sam usvajao sve više i više autoritet veda i vedske kosmologije. Tako da drugi deo nekog mog života sam u stvari zagovornik ovog pristupa. Znači, to je otprilike, ja lično sam primjer u mom životu, kako sam jedan deo svog života prihvatio jedan autoritet, a onda kasnije prihvatio jedan drugi, i to sa razlogom. Sa razlogom sam prihvatio to. Tako da, s obzirom da ovaj zreli moj deo života zastupam ovo i živim ovo, onda smatram da je to negdje lično meni jako bitno i zato i radim ovo što radim, pokušam da prenesem informaciju o ovim stvarima drugima. Da podsjetim samo da su ovo knjige koje su bar 5000 godina u narodu i da se prenose što usmeno, što pismeno, tako da ako ništa drugo, bit će baš zanimljiva priča, znači možete da vidite, pa sad prosudite sami. Što se tiče generalne kosmologije, jako je teško da studiramo, da razumemo sami, rekao sam, znači mi moramo da prihvatimo autoritet, da li je to autoritet savremene nauke ili neki drugi autoritet, zavisi od ličnog stava čovjeka. Pod broj 1, zašto je to tako? Zato što je teško činiti eksperimente na ovom polju. Znači, ko od nas može da radi eksperimente tipa ubrzanja čestica i tako dalje, tipa vraćanja vremena natrag na, ne znam, prvi sekund velikog praska i tako dalje i unutar toga, da bi mogli da ispratimo zapravo taj neki sled dešavanja nastajanja čestica i fotona i protona i elektrona i raznih drugih subatomskih čestica. Ali još se sedi. Tako da... Ne znam. Znači, to je pod broj 1. Teško je činiti eksperimente na ovom polju. Pod broj 2, mogućnost direktne observacije je vrlo ograničena. To je ona priča o percepciji. Koliko ono što mi vidimo je validno. Drugim rečima, ono čime vidimo. Da sad ne ulazim ponovno u tu priču, znači ta priča je negde bila zaokružena, i sam na tri predavanja vezano za percepciju, pratyaksha, anumana i šabda. Iz te priče smo videli u stvari da šabda ili vedski zvuk je nešto što je validno sa aspekta gledišta veda, samim tim i sa aspekta gledišta vedske kosmologije i kosmografije. I pod broj 3, sa aspekta posmatranja vremena, bukvalno nema načina da definišemo predmet. Jako teško, zato što sve što mi opažamo u principu je započelo u vremenu i završit će sa vremenom. Ono što je večno, što je transcendentalno, na neki način po toj logici nama ostaje za ovo skriveno. Znači, to su neka tri stavke zašto je u stvari jako teško danas, da kažem, na ličnom planu baviti se ovom oblašću, jer uvijek moramo da se oslanjamo na neke autoritete. Razumeti kosmologiju pomoću savremene nauke je praktično nemoguće, ali je zašto? Iz ovih malopređašnjih razloga. Zato što savremena nauka i fizika i astrofizika, ako hoćete, i kosmologija nije otkrila sve zakone. Sve dok fizika ili bilo koja nauka danas ne objasni čoveka, ne objasni svest, ne objasni posmatrača i tako dalje, neće staviti, ne može jednostavno da stavi tačku na otkrivanje, znači na finalizaciju tih zakonitosti, tako da veliki spektar ostaje otvoren. Znači, veliki spektar i mogućnost istraživanja i otkrivanja novog, odnosno starog. Ono što je prirodniji na neki način i lakši način, jeste da isto ovu stvar, kosmologiju, s jedne strane, znači jedna od mogućnosti, da je pristupimo preko vedske književnosti, pod vodstvom, naravno, nekog ko je stručan. Ja ne mogu reći za sebe da sam 100% stručan u ovoj stvari, ali pa jedan dobar deo mog života sam se bavio i studirao ovo i povezivo sa, znači, jednim akademskim svetom koji je posvetio se ovoj temi i koji populariše ovu temu u svetu, ne mislim na kod nas, jer kod nas toga nažalost nema. Tako da, u principu, oslanjajući se na neka njihova otkrića, saznanja, produbljivanja i tako dalje, ja sam dolazio do istotnih informacija. Naravno, i sam sam nešto na tome radio. Zašto je ovo lakši način? Zato što pomoću vedske nauke mi možemo u stvari da napravimo, da nadiđemo limite savremene nauke. U pogledu čega? Dobijanje potpuno eksperimentalnog znanja. Znači, mi jednostavno, kako su to riši i veliki drevni mudraci nekada radili, empirijski, ali ne u smislu ponavljanja eksperimenta, nego bukvalno čitavo otkriće i saznanje su otkriveno na nivou svesti. Pod broj 2, mogućnost direktnog opažanja bez ograničenja. Zamislite da možete da opažate nešto direktno, kao što ja sad opažam vas i vi mene, ali da ne moram da vas tumačim. Da ne moram da tumačim šta je to ispred mene. Niti vi da tumačite ovo šta je ovo s druge strane preko puta vas. To je velika prednost i to se zove darshan ili direktna percepcija, bez, znači, sa kompletno pročišćenim filtrima uma, inteligencije i ega. Kada to jednom ostvarite, onda možete da opažate kreaciju onaka kako ona zapravo jest. Mnogima se to ne bi svidjelo, tako da u principu za sad ostaje još uvijek ona negde okultna za nas, skrivena. I pod broj 3, mogućnost nadilaženja granica vremena i prostora. Ovo je jako bitno zato što sa aspekta, recimo, savremene nauke, vi ne možete da nadiđete ni jedno ni drugo. Prvo, ne možete da dokučite kraj univerzuma, gde je kraj, gde on počinje, gde nestaje, gde su zidovi i tako dalje, i ne možete da definitivno kažete u kom trenutku je nastao i šta je bilo pre toga. Tako da postoje tu filozofija, otprilike, i pokušala da da neke odgovore, pa su onda došli u jednom trenutku sa jednim rešenjem koji se zove deizam, možda su čuli. otprilike šta je bilo, niko ne može da kaže sa aspekta savremene nauke šta je bilo, znači ko je taj početni impuls dao svemu. Onda su oni rekli, ok, to je uradio Bog, ali kad je univerzum jednom krenuo i nastao da se širi, počeo da živi i kada su zakonitosti stupile na scenu i tako dalje, onda u principu Bog tu više nam ne treba, znači same zakonitosti, sama priroda je dovoljna da može da nam objasni sve što nam je, što nam treba na neki način. Tako da na taj način su pokušali da karikiraju, stvari da spoje neobjašnjivo i ovo što čega smo svjedoci danas, uvodeći zapravo u jednom trenutku samog Gospoda na scenu, a onda ga zauvek jednostavno eliminišujući iz našeg života. Naravno, ova priča se bazira na vedskom backgroundu, na vedskoj tradiciji i ono što je neminovno, a što ste imali prilike da sad čujete iz pričanog, jeste da se bazira na iskustvu i spoznajemo uzvišenih vedskih učitelja. Ja sad neću elaborirati ponovo svaki detalj, naravno. Znači, krenut ćemo sa kreacijom. Ajde vidimo prvo šta kreacija podrazumeva. Kad kažem reč kreacija, šta je ono što po definiciji smatramo ovo... kao kreacija? Hvala, Marko. Pod broj 1, da biste nešto stvorili ili kreirali, morate u to da unesete osjećanje. Bez osjećanja vi možete da kreirate nešto, nesvesno, ne znajući i tako dalje, ali na neki način to jeste problem, jer puno toga ljudi danas kreiraju bez osjećanja, pa im se vrati kroz decu, kroz potomstvo, kroz ovo, kroz ono, kao loš, kao loša kaža. Znači sve ono što je neželjeno, bez osjećanja i tako dalje, vama se vraća kao bumerang na ovaj ili onaj način i u jednom trenutku to se manifestuje, uglavnom onako kako vi to ne očekujete. Znači, kreacija na prvom mjestu podrazumeva osjećanje i pristupanje činu kreacije, vi pristupate nekim osjećanjem. To nije neko bezosjećajni čin, to je jako bitno. Pod broj 2, htenje. Znači, ja hoću. Postoji u muško-ženskoj psihologiji postoji taj odnos muške i ženske psihe, odnosno to te na neke dva različita, da kažem, ugla posmatranja. Tako da često postoji nerazumevanje između dva pola, baš vezano na bazi ove psihologije. Žena može muškarca pitati da li možeš da mi uradiš to, on će reći mogu i naravno neće to uraditi. I to je klasična greška. Međutim, kada pitate da li hoćeš, onda on mora kaže hoću ili neću i mora da stane za to. Znači, moći i hteti su dve različite stvari. Pod broj 2, htenje podrazumeva, znači, čin, nameru, odnosno nameru toga. Znači, kreacija u sebi uključuje i ovo htenje. Znači, čin, ja hoću. Znači, to stojim iza toga i tako dalje, treba mi, drugim rečima. Odnosno, pokrenut sam da to radim. Pod broj 3, promisao. Morate imati neku ideju zašto to radite. Koji je početak toga, što donosi to, šta je sredina, šta je kraj, tako dalje. Znači, sama promisao, neka operativna inteligencija mora da stoji iza toga, neka svrha, neki smisao mora da postoji iza toga. Pod broj 4, znanje. Ne možete pristupati kreaciji bez potrebnog adekvatnog znanja. Ne bi postale škole, ni osnovne, ni srednje, ni više, ni fakulteti, da znanje nije bitno. Znači, bukvalno znanje na neki način nas prati kroz ceo život. Ako je znanje, ako nije, onda je neznanje. Onda je to nešto sasvim suprotno od znanja, antipod. I pod broj 5, delovanje. Znači, sve ovo lepo zvuči, imate i osjećate i hoćete i imate ideju i znate kako, ali ako ne pristupite da, znači, kroz delovanje, ne pristupite da to istvorite, znači da priđete tome u smislu delovanja, to se neće nikad desiti. Znači, u drugim rečima, ako ne planirate to da realizujete, da materializujete, to ostaje negdje samo na nivou ideje, abstrakcije. Znači, ovih su 5 stvari neophodne da bi kreacija nastala, zato što generalno, ako posmatramo tupu materiju, ona sama od sebe ne može ovo da da. Ono što sama materija po sebi može da da, jedino jeste, se odnosi na propadanje. Ako ostavite nešto napolju, dovoljno dugo, ono će postati ruinirano. Ostavite neki dobar auto, za godinu ili dve izložen stihiji, on će zarđati, jednostavno funkcije će mu otkazati itd. Znači ono što materija sama po sebi negde radi, već kao datost, jeste da u principu je ide, znači ako pustite stvar, ona će ići uvek nizbrda, znači potrebna je uvek dodatna energija da biste popili na neki viši nivo. Sama materija po sebi ima tendenciju da ide nizbrda. Kreacija znači podrazumeva kontrolu, podrazumeva plan. Ostavite kuću nedovršenu ili dovršenu, ali ne vodite računa o njoj, ne održavate, ne posećujete itd. Ona će u jednom trenutku postati ruina. Velika carstva su propala, velike civilizacije itd. Veliki spomenici su ostali i dan danas su ruine same. Ako prebacimo priču na sam kosmos, onda vidimo u stvari da sam kosmos ili ova kreacija u kojoj prebivamo predstavlja, odnosno nastaje kao spoj upravo osjećanja, i to duhovnih osjećanja, pod broj 1, vrhovne volje. Znači postoji, naša volja jeste volja neka, ali i dalje samo volja, ništa više od toga. Znači sićiš na neka beznačajna volja u odnosu na Božju volju. Možemo mi da smo voljni da ovo ili ono, ako se više sile umeša u to, naša volja tu biva zasenjena, tako da u principu vrhovna volja igra uvek najvažniju ulogu. Savršene promisli. Savršena promisla znači bez greške. Mnogi će reći, pa da, ali ovaj svet u kome živimo je pun grešaka, pun nesavršenstava, nesavršenosti, dualnosti itd. itd. Jeste, ako gledate sa tačke percepcije koja posmatra dualno. Znači ako gledate sa nivoa uma koji posmatra, koji razdvaja dobro, loše, toplo, hladno, dan, noć itd. Međutim, ako sve podredite jednoj stavci, da u stvari ne postoji ni jedna ništa što nije povezano sa istinom. Ok, postoji raznolikost, ali kompletna raznolikost jeste povezana sa istinom. Reći da nešto postoji odvojeno od istine, iluzija ili maja. I to je jako bitna poenta. Tako da, šta to znači? To znači ovaj svet i kreacija, kakav god sa naše tačke gledišta da ona izgleda, ona je savršena. Mene stih u Išopanišadi, koji kaže om purnama daha purnami dam, i tako dalje, i tako dalje, kaže, ova kreacija, parafraziram, ali kaže, ova kreacija je savršena u sebi, potpunosti, zato što je emanirala iz onog koji je potpun. To znači da ova kreacija, kako god da je mi percepiramo, ona šta je po sebi, mi to ne znamo, ali ona kao datost, ona je savršena baš takva kakva jeste. I to možemo da prihvatimo ili ne, ali u principu ona zapravo takva kakva je predviđena da izgleda, baš tako treba da izgleda. Znači iza toga stoji savršena promisla. Naravno, to nije naša promisla, to je nečija druga promisla, vrhovna promisla, ali to je isto bitno, znači da to prati, da taj tok kreacije prati i savršena promisla. Pod broj 4, apsolutno znanje. Ako ulazite u kreaciju, recimo, banalizujem, ali recimo ako hoćete da kreirate nešto, a nemate apsolutno znanje, znači bilo šta da kreirate, kuću, bilo koji poduhvat, ako nemate apsolutno znanje o tome šta radite, pre ili kasnije to je sklono propadanje, zaboravu i tako dalje. Znači jedino ono, kada u kreaciju ulazite sa, u kreiranje ulazite sa apsolutnim znanjem, obećava da će da traje, ne obećava, nego će trajati za uvek i nakon nas i nakon ovog univerzuma, zato što je večno. Na sličan način, apsolutno znanje u stvari mora da postoji i za kreiranja ove kreacije i nepogrešivo delanje. Nepogrešivo delanje znači da to nije hir, znači da iza toga ne stoji neznanje, nego nasuprot tome znanje, i da u principu znači kaže se da ni vlat trave se ne pomere na ulici bez odobrenja vrhovnog. Kada kažemo kosmička kreacija, mislimo na, pre svega, to je gruba, u stvari gruba, ali najgrublja i prva podela, duhovnu i materijalnu. Znači, generalno, Vede govore o jednoj kreaciji koju čine duhovna kreacija i materijalna. To je neka prva podela, ali tako da je nazovem. Znači, duhovna i materijalna. U duhovnom carstvu, znači danas sad ćemo krenuti priču polako o duhovnom carstvu, znači neću se previše ekspandirati i pričati o tome, jer manje više postalo bi previše tehnički, možda nezanimljivo i abstraktno, možda nekom drugom prilikom se vratim na neke detalje, ali deo toga ću ispričati, čisto da imate neku predstavu. U duhovnom carstvu kaže se da ne postoji kreacija, da postoji da su planete večne i da je duhovno nebo večno i da je duhovno carstvo večno i da su stanovnici duhovnog carstva večni. Najveći ironija je što smo mi nekada pripadali tom duhovnom carstvu zajedno sa čitavom tom postavkom, ali smo na neki nesrećan način sticajem okolnosti završili u materiji. Duhovna kreacija, na neki način možda sam termin kreacija nije adekvatan, ali recimo da je tako nazovemo, emanacija možda je bolje reći, opisane da su tamo sve što unutra se nalazi da je neuništivo, večno, neiscrpno, neograničeno, nema početak, nema kraj, što znači da vreme ne igra ulogu kao što igra ulogu ovde unutar zidova ovog univerzuma u smislu da nema, neograničava ništa, znači sve je večno, blaženo i puno znanja. Nema ograničenja vremena, nego s aspekta vremena, s aspekta prostora i tako dalje i tako dalje. Dva su razloga zašto planete, te duhovne planete u kojima vedska kosmologija govori, nisu vidljive nama ovdje i sada. Jedan razlog je zato što se nalaze u svetu viših dimenzija. Kroz ovu priču ćemo u stvari vidjeti šta sama reč i terminologija bazirana na višim dimenzijama, šta ona podrazumeva po sebi. Znači detaljno ćemo se baviti višim dimenzijama. Zapravo čitava ova priča koju ćete pratiti na ovim predavanjima tiče se viših dimenzija. Tako da probajte da se maksimalno skoncentrišete da biste mogli da pratite. I pod broj 2, nalaze se izvan granice našeg univerzuma. Vede kažu, vedska kosmologija potvrđuje u stvari da ovaj univerzum u kome mi egzistiramo ima svoje zidove, limite, aj tako da ih nazovem. I vidjet ćete kasnije kako je to objašnjeno i šta je sve u igri. Znači, ovo su dva razloga zašto ne možemo sa naše tačke gledišta da vidimo duhovno carstvo. Za razliku od duhovnog carstva, duhovnog neba, duhovnih planeta, itd., materijalne planete, materijalna kreacija je privremena. Vratit ćemo se na to, ali evo samo da dam jednu informaciju. Kaže se da Mahavišnu, koji je jedan od aspekata ekspanzija samog gospoda, on leže na kauču od šeša i on otprilike je u nekom svom yoga nidra stanju, znači nekom uspavanom stanju gdje on sneva. Dok on sneva, on diše, kao što mi dišemo, jedan njegov udah i izdah, kada on izdahne, iz njegovih pora i svih otvora njegovog tela se emaniraju i nastaju svi mnogobrojni univerzumi, pa i naš. Čak se smatra da ovaj naš univerzum u kome mi sada egzistiramo najmanji od svih. Jedan od razloga, razlog tome je zato što Brahma, koji je sekundarni tvorac ili arhitekta ovog univerzuma, ima samo 4 glave. Opisano je da u drugim univerzumima Brahma imaju po stotine, hiljade, milijone, desetine milijona, stotine milijona, milijardi glava. Šta to znači, ne bi znao da vam kažem, ali odnosi se najverovatnije na to da u ostalim univerzumima, znači što je veći broj glava samog tvorca, Brahme, to su mnogobrojnije dimenzije. Dalje, i duhovni i materijalni svetovi, objašnjeno je da su samo manifestacije energije delovanja i imaju zajednički izvor. Znači oni predstavljaju energiju delovanja gospoda. Znači on u svom činu delovanja, iako, pazite, vi da biste nešto stvorili, vi morate potpuno sav svoj napor, koncentraciju, znanje, tako da je da uložite u to, inače ne možete stvoriti. Mahavišnu leži, spava, dišući, znači totalno, ajde da kažemo, nesvesno, po znacima navoda, on to što radi, to je nastaje mnogo vremena kreacije i one traju samo dok traje jedan njegov udah i izdah. Znači kada on ponovo udahne, svi univerzumi se vraćaju u njega. Znači jedan njegov udah i njegov izdah je trajanje svakog od univerzuma, pa i ovog.
Možda nije to tema, ali sve dešava sa dušama, sve ne pozitavno.
To je sad doći do toga. Znači, bukvalno sva pitanja koje imate postavite mi na kraju, zato što otprilike ići ću po koncepciji kako sam pravio ovu priču, a dosta toga pitanja, na mnogobrojna pitanja koje eventualno imate, dobit ćete odgovore kroz prezentaciju. U slučaju da imate vezano za ispričano, onda možete na najbolje, recimo, na pauzi ili na kraju da postavite. Mislim da je to najbolje. Vrhovni izvor, kaže se da neprestano emanira duhovni sjaj Brahma Jyoti. Brahma Jyoti je taj telesni sjaj samog gospoda koji se emanira iz samog gospoda i njegove planete i na njemu počivaju sve duhovne planete. O tome ćemo isto pričati. Kaže se da je deo ispunjen Mahatatvom, za sada nek ostane samo maha, znači taj naziv, nebitno je sad šta je to, ili materijalnom energijom, i većinu čine duhovne planete. Znači kompletnu kreaciju, ono što stvara negde kreaciju, odnosi se na energije samog gospoda. Tih energije ima tri ili da, znači bukvalno u kom smislu on sve prožima, on sve prožima preko svojih energije. Drugim rečima, nije da on lično se zauzima i da stvara, kreira i tako dalje, ne, on postavlja, znači njegove energije su operativne, one funkcionišu i završavaju poslove, a on takođe postavlja na određene položaje određene autoritete koji stoje, koje preuzimaju na neki način odgovornost za svaki čin unutar kreacije. Energije gospoda su podeljene u tri kategorije. Sandini, to je sanskritski naziv, Sandini, odnosi se na energiju večnosti ili postojanja, znači to je energija večnosti ili postojanja. Od sveukupne kreacije, tri četvrtine predstavljaju duhovnu kreaciju, jedna četvrtina samo materijalna kreacija. Kad kažem materijalna kreacija, to se ne odnosi samo na ovaj univerzum. Materijalna kreacija je konglomerat svih univerzuma koji postoje u nekom trajanju. Znači, konglomerat svih mogućih univerzuma kao u nekom grozdu spakovani predstavlja kompletnu materijalnu kreaciju.
Uključujući rajske planete.
Rajske planete su postoje samo unutar svakog od univerzuma.
To znači da se uključuje.
Znači, samim tim što je univerzum uključen, sve je unutar njega uključeno. Druga energija je sam vid ili znanje. Znači, to je ta energija znanja. I hladini, to je energija blaženstva. Ove tri energije, zavisi na kojim nivoima ih posmatrate, nose i drugačije nazive, ali ovo su nazivi originalni vezani za sam taj duhovni aspekt, najviši aspekt. Tako da, to su izvorni nazivi, Sandini, Samvit i Hladini. To su izvorni nazivi za te tri energije. Energija postojanja, znači energija večnosti, energija znanja i energija blaženstva. To su te tri stvari. Možemo dalje. Ovo je jedan, naravno, umetnički prikaz duhovnog carstva, duhovnog sveta. Opisano je da, kao što je recimo centralna planeta ovog univerzuma Sunce, sa aspekta kosmologije. Savremena astrofizika i kosmologija kažu da svaka zvezda predstavlja Sunce, međutim vede kažu da postoji samo jedno Sunce u svakom univerzumu. I o tome ćemo pričati, zašto je to tako. Na sličan način u duhovnom svetu postoji centralna planeta koja se zove Krišna Loka ili Goloka, Goloka Vrindavan, gde sam gospod sprovodi svoje zabave. Znači, on je tu lociran i on je znači on tu prebiva, ajde da kažem, to je njegovo vrhovno prebivalište. Pošto je sam gospod, naravno, sama istina, on emanira sjaj i sebe, iz tog sjaja zapravo šta se dešava? Na tom sjaju, iz tog sjaja, vidite, kao da im emaniraju sve ove ostale planete. Ovo su u stvari planete. To su duhovne planete. Zamislite da je ovo, recimo, materijalno nebo, ajde da karikiram, pa je ovo sad sunce, pa imate sunčeve zrake, pa su sad tu neke planete. E, ovo je sad priča u duhovnom carstvu, znači ovo je duhovna planeta, pa je tu su zraci te duhovne planete, pa na tim zracima počivaju ostale planete Vajkunta. Vajkunta je, znači bez teskobe. Sama reč Vajkunta znači teskoba, bez teskobe. Vajkunta znači teskoba, Vajkunta znači bez teskobe. Znači duhovno carstvo ili Vajkunta, to su sinonimi, je ispunjeno duhovnim planetama. Znači kao što u ovom univerzumu postoje brdo materijalnih planeta, tako u duhovnom nebu postoji gomila duhovnih planeta. Kaže se da je svaka od planeta, znači uzmete jednu planetu, recimo ovu, duhovnog neba, bilo koju, veća od ovog univerzuma u kome se mi trenutno nalazimo. Znači sama planeta je veća od svakog univerzuma u materijalnom svetu. Na svakom od tih planeta prebiva, odnosno upravlja, tom planetom upravlja ekspanzija samog gospoda koji se zove Višnu. ona nosi različite nazive, znači svaki taj Višnu nosi različite nazive, i da kažem, on je zadužen za određenu planetu. Također te planete imaju svoje stanovnike koji stoje, da kažem, koji su na neki način svojom voljom prisutni tu i trude se da zadovolje samog gospodara te planete. Višnu ima četiri ruke, stanovnici duhovnog planeta imaju, duhovnog neba imaju svi četiri ruke. Njihova put je tamno plava, znači plavičasta, boje kao monsunski oblak, znači otprilike ta neka boja. I opisano da imaju svi četiri ruke. Svi nose krune na glavi, vidjet ćete kasnije. I pogledajte, naravno, rekao sam, ovaj umetnički prikaz na osnovu onoga što Bhagavad Purana govori. Tako da to ovo uzmete sa rezervom. Ovaj ovde deo, obratite pažnju, on predstavlja samo materijalnu kreaciju. I od ovih loptica ovde, tu je negdje i naš univerzum. Znači, ovo je jedna četvrtina sveukupne kreacije, možda nije u srazmeri, ali ovo sve ostalo su predstavljaju tri četvrtine. Opisano je da je kompletna materijalna kreacija predstavljena kao neki oblak na nebu, kao neki duhovnog carstva, kao neki mali oblačić. I u tom oblačiću je zapravo smeštena kompletna materijalna kreacija sa svim univerzom. U tu kreaciju ulazi ekspanzija gospoda i leže na uzročni okean, garbodaka, odnosno kauzalni okean, uzročni okean, i vidjet ćemo kasnije u nastavku te priče, onda se on ekspandira ponovo, tako da zapravo kao neka mala ekspanzija samoga sebe završi u svakom od univerzuma i onda u stvari pokreće samu kreaciju unutar ovog jednog univerzuma. Ali tu priču ćemo se vratiti korak po korak, jer sad ovako gledano...
Kako se on zove u tom obliku kad ne želi?
Mahavišnu.
Mahavišnu. A Garba do Kašaj kad uđe u univerzum.
Jesu. Tako da opisano je kao da je sam kao kad navodi jedan onako plastičan primjer, kada država ili vlada jedne države planira da digne jedan grad, ona odvaja pare i sredstvo za zatvor takođe, koji mora da podigne. To košta. Sada ako možda pita, a zašto dižete zatvor bespotrebno, odgovor će biti, pa, bit će i kriminalac u ovoj kreaciji. Jednostavno, to je negde nešto što se podrazumeva. Tako da potreban je zatvor, gde ćemo sve kriminalce. Nije da su svi baš dobri i da sledi zakon. Na sličan način, ovo je ovde deo duhovnog neba koji je postavio materijalno nebo, materijalnu kreaciju, izvinjam se, jedan kutak duhovnog neba je opisan kao materijalna kreacija, kao neka senka, predstavlja kao neki zatvor kosmički u koji su smešteni svi entiteti koji su se okršili o kosmički zakon, o univerzalni zakon, božanski zakon, tako da mi predstavljamo manjinu u odnosu na čitavu kreaciju, znači na duhovno carstvo, pošto je ono tri četvrtina od sveukupne, mi smo samo jedna četvrtina. Znači, ekipa sa kojom smo mi došli u materijalnu kreaciju je manjina u odnosu na celu postavku i na neki način mi smo osuđeni kao kriminalci zapravo da boravimo unutar zidova materijalne kreacije. Kad kažem osuđeni, to znači da nije nas niko osudio, sami smo sebe osudili, ali o tom potom. Što se tiče duhovnog sveta, njega sačinjavaju tri stvari. Goloka dan, to sam rekao, Hari dan, to je drugi naziv za Vaikuntu, znači Hari dan je u stvari duhovno carstvo, znači imamo Goloka dan, to je centralna planeta, Hari dan je u stvari su planete Vaikunte, to je duhovno carstvo, duhovno nebo ispunjeno Brahmadžotijem ili bezličnim sjajem centralne planete, znači tim transcendentalnim svetlom na kome počivaju sve planete duhovnog neba. I Mahesha je drugo ime za Šivu. Šiva je posebna kategorija, on je posebna tatva, on ne spada ni u Višnu tatvu, ni u Dživa tatvu, on je jednostavno Šambu tatvu. Znači, Šiva predstavlja posebnu kategoriju entiteta i on je jedan. Drugo ime za Šivu je Mahesh, znači bukvalno Mahesh dam, vidjet ćemo kasnije, to je jedan sektor u kome Šiva sam prebiva i na svoje prebivalište. Pod broj 4 Devi dam. Kad kažete devi, to se odnosi na ženski aspekt, u ovom konkretno u ovom slučaju se odnosi na Maja Devi, znači na Durga Devi, zato što je personifikacija materijalne prirode u stvari, ili ovog zatvora u kome se mi nalazimo, u stvari persona takođe. I ovo je njeno, ovo je njen dam. Dam znači teren, mesto. Znači ovo je ovim kompletnom materijalnom kreacijom upravlja Devi Dam ili Durga Devi ili Maja Devi, koja je personifikacija same iluzije. Da nje nema, odnosno da ona ne radi taj nezahvalni zadatak iz osjećanja dužnosti i ljubavi prema samom Gospodu, mi bismo odavno završili ovu iluziju koja se zove materijalna kreacija. Nažalost, to još uvijek pojedinačno nije slučaj sa nama, jer još uvijek smo tu negde. Pitanje je koliko je ko završio sa nekim iluzijama i koliko je raščistio do kraja zapravo sa svim svojim iluzijama, a malo je takvih. Znači, to otprilike čini kompletnu kreaciju, znači ova četiri nivoa, da kažem, prebivanja. Ispod Goloka, znači ispod te centralne vrhovne planete koja je u vidu lotosa, to mislim, to smo da ste videli, to sam zaboravio da kažem, znači ta vrhovna centralna planeta Goloka Dam je opisana da je u stvari u vidu lotosovog cveta i da je centar tog lotosa uvek tuča. Znači tu je zapravo skoncentrisana srž i suština svih dešavanja. Ispod Goloka Dama je Hari Dam, koga sačinjava nebrojeno mnogo duhovnih planeta, to su planete Vaikunta Loka ili duhovnog neba. Ispod Hari Dama je Mahesh Dama ili Sada Shiva Loka. Znači taj pojas koji se odnosi na prebivanje samog Šive je otprilike neki kao neko marginalno carstvo. Znači to je neka sprega koja povezuje duhovno carstvo sa materijalnim carstvom, pa je neka tampon zona, tako da ne zovem, i tu prebiva Šiva. Vidjet ćemo zašto je Šiva tu negde bitan, jer on u stvari igra tu drugu dodatnu ulogu, kao što Durga Devi ili Maja Devi, kao što igra aspekt ženskog principa, tako Shiva igra aspekt muškog principa. Jer sam Gospod nikad ne ulazi i nikad ne dolazi u kontakt direktno sa personifikacijom materijalne prirode. To radi uvijek Shiva, kao opunomoćeni predstavnik. Na kraju ispod Shivine planete ili Mahesh Dama se nalazi Devi Dam sa nebrojenim materijalnim univerzumima i planetama. Znači probajte za sada, kada kažem da otprilike pratite priču u smislu da postoje mnogi univerzumi pored ovog jednog. Znači kada kažem materijalna kreacija, to podrazumevam kreaciju koja postoji, koja je isto materijalna, koja postoji izvan ovog univerzuma. Tako da konglomerat svih tih univerzuma predstavlja materijalnu kreaciju. Jedan mali aspekt te materijalne kreacije predstavlja i svaki od univerzuma, recimo ovaj naš. Tako da je on otprilike replika svih tih principa u malo i mi se nalazimo samo u jednom od njih. Unutar njega se odvija sekundarna kreacija, znači bukvalno sekundarna kreacija koju sprovodi zapravo arhitekta svakog univerzuma koji nosi naziv Brahma. Brahma ili sekundarni tvorac, arhitekta svakog od univerzuma. U našem univerzumu Brahma ili arhitekta ovog univerzuma sekundarni ima četiri glave. On ima četiri glave. Da li to znači da ima samo četiri dimenzije ili ne znači, ne znam, ali generalno opisano je tako.
Za Šivu koji se nalazi sada Šiva Lomper, to je jedan Šiva tu ili...
Šiva je uvijek jedan i on ima svoje ekspanzije, svoje emanacije koje jednostavno završavaju. Znači on ima svoje energije koje završavaju neke poslove u njegovo ime. Kao što kralj ima svoje energije u vidu svoje vojske i tako dalje i tako dalje, koji do ulaze na vrat i kaže hapsim te u ime kralja.
Znači u svakom univerzumu ima neki Šiva koji ekspanzija tog Šive u sada Šiva Loki.
Tako je. Otprilike tako nešto, da. Znači bukvalno kad kažem energije, mi često mislimo to je neko svetlo, nešto bezlično i tako dalje. Ne, energije su vrlo personalne. Kada jednostavna policija hapsi nekoga, ona kaže hapsim te u ime države te i te, tako da. Znači ona u ime toga i toga, u vrlo personalnom, personifikovanom obliku dolazi i znači otuđuje vaše ovo i zatvara ili tako dalje. Ona to ne radi svojevoljno. Ako radi svojevoljno, onda ona odgovara zakonu i podlaže zakonu sam. Znači ti organi. Ali ako radi u skladu sa vrhovnim zakonom, odnosno zakonom države, onda su oni zapravo energija tog centralnog aparata i oni su takođe persone, znači personifikacija toga. Na sličan način možemo da zamislimo i ovu priču. Na koji način sam Gospod održava zapravo tu, da kažem, čitav ključ kreacije leži u održavanju. Nešto nastane i nestane, ali morate, ako hoćete da traje, morate da obezbedite nevjerovatne uslove da bi to trajalo. Što duže nešto traje, znači da je kvalitetnije. Ne mora da znači, ali recimo što tiče priče o kreaciji, da bi kreacija trajala, mora da bude održana. Gospod održava najvišu duhovnu planetu, koja se zove Goloka Vrindavan, svojom moći zadovoljstva. Znači svojom svojom nekom unutrašnjem danu, svojom moći zadovoljstva. Svojom moći obilja Gospod održava nebrojene planete Vajkunte. Znači tu postoji velika razlika između centralne planete, duhovne planete, Goloke, i svih ostalih planeta natučkanih u tom sijaju duhovnog neba koje se zovu Vajkunta planeta. Na tim planetama je zastupljen aspekt obilja, ne toliko aspekt blaženstva. Znači blaženstvo i obilje su dva različite rase, dva različita pristupa istini. Obilje, znači ja mogu imati opulentno ovo obilato i tako dalje i dalje da ne pogodim blaženstvo. Znači dalje da sam frustriran i tako dalje. Obilje ne znači isto što i blaženstvo. Tako da na tim planetama duhovnog neba negde je više zastupljen odnos strahopoštovanja prema datoj figuri, datom nekom obliku ekspanziji i aspektu Gospoda, nego što je razmena u pitanju u smislu pravih nekih vrednosti, osjećanja, negovanja itd. Svoje moći obilja Gospod održava nebrojene planete Vajkunte ili duhovnog neba. Svojom spoljašnjom moći Gospod održava nebrojene materijalne univerzume sa nebrojenim materijalnim planetama unutar njih. U Bhagavad Giti Krišna kaže da postoji generalno dve njegove energije, jedna je njegova unutrašnja, jedna je njegova spoljašnja energija. Unutrašnju energiju negde činimo mi sami. Znači duhovni atomi, duhovne iskre koji potiču od samog Gospoda smo mi sami. I to je jedan vid njegove energije koja nosi naziv unutrašnja energija Gospoda. Spoljašnja energija Gospoda se odnosi na ono što po znacima navoda mi zovemo mrtva materija, što nema svest u sebi. Što je generalna podela? E to spoljašnje, tu materijalno, tu materiju, te sastojke i tako dalje, Gospod održava svojom spoljašnjom moći. Znači to je tako generalno na osnovu ono tri. Ovo je malo tehnički, ja znam, možda teško i pratite, ali jednostavno kasnije, ono što, sve što kasnije budem pričao, bit će mnogo onako, možda lakše, mada nisam siguran. Odmoram da vam kažem da jednostavno nemojte očekivati da će vam u startu možda puno toga biti jasno, ali zato zahteva proces. Ovo je sad samo inicijacija, početak.
Poezija, čovječe.
Poezija, baš tako. Umetnost, pa jest? Baš tako.
Nema ništa logičnije i prirodnije od ovoga. Sve neke druge priče su u stvari ponovljene priče ovoga, ali malo nakladne.
Kažem, zavisi kako šta ko je već realizovao u svojoj svesti, u svojoj glavi.
Sve su samo priče svih naroda, samo ponovljene ove priče, samo nakladne. I malo zamućene.
Ovo je vrh ledenog brega ipak, jer ja da bi vam preneo sve, morate da se postavite u ulogu učenika, pa onda da vam ja dajem i tako dalje, ali sad ko to hoće, hoće, ko neće, za one koje hoće, napravit ćemo kurs Bhagavad Gita, to oni mogu da prate, kao učenici pravi. Ovo sada je zapravo samo za vašu informaciju. Znači, na informativnom nivou. Para vjoma, ili duhovno nebo, ovo je još jedan sinonim ili naziv. Vjoma znači nebo, para i uvek nešto što je nad, transcendentalno. Imate para i apara. Para etika i apara etika, znači svetovna i transcendentalna etika. Tako i ovo. Para znači nešto što je transcendent, znači što nije, što je metafizički iznad ovoga fizičkog plana ili duhovno, kako god hoće. Oblik duhovnog neba, kaže se, poredi se sa lotosovim cvetom. Najviša oblast lotosa nalazi se u tučku cveta, unutar kojeg je planeta Goloka. latice duhovnog lotosa sačinjavaju mnogobrojne planete Vajkunta. Zašto je ovo interesantno? Vidjet ćete kad budemo pričali o kreaciji unutar ovog univerzuma, da je postavka otprilike slična, zato što je čitava priča se svodi upravo sa aspekta iz jedne više dimenzije, planete koje su načičkane u ovom univerzumu, načičkane su upravo na laticama tog kosmičkog lotosa. U tim laticama zapravo se nalaze sve ostale planete koje mi percepiramo i koje ne percepiramo u ovom univerzu. Kaže se da možete vidjeti, recimo u materijalnom svetu, znači mi na ovoj planeti Zemlji, kada sama planeta Zemlje uđe u svoju senku, nastaje noć na jednoj njenoj polovini i mi to kažemo noć. Tako da onda koristimo veštačka svetla, pomagala neka i tako dalje. Na duhovnom nebu toga nema. Kaže se da duhovno nebo ne osvetljava ni sjaj sunca, ni sjaj meseca, ni sjaj vatre, ni sjaj elektriciteta. Ono je samo obasjan. Sjaj ovih planeta predstavlja duhovni sjaj Brahma Jyoti. Brahma Jyoti, znači to je taj duhovni sjaj na kome počivaju sve planete duhovnog neba. Preslikano u ovu materijalnu dimenziju, taj sjaj Brahma Jyotija se reflektuje preko planete, preko sunca. Znači, ta sunce ima sjaj zahvaljujući svetlu duhovnog neba koji se zove Brahma Jyoti. Prevedeno u materijalnu dimenziju, sunce zrači neko svetlo koje mi ne znamo šta je. I neko može pitati odakle tolika silna energija sunca. Te sunce ćete sijati, sija koliko milijardi godina i tek će još da sija toliko milijardi. Odakle ta energija? S aspekta fizike i tako dalje. Odakle vodonika? Odakle helijuma? Sunce i tako dalje. I kako, ko sprovodi te termonuklearne reakcije, fisije i tako dalje i tako dalje. I odakle uopšte toliko energije samo sunce?
Mislim da ste pitam, da li znači te planete Plutina i Brahma Jyotiju koji sjeva iz ili i one imaju sjaj same po sebi?
I one imaju sjaj
same
po sebi. I jedno i drugo. Ali one počivaju na tom centralnom, znači na tom sjaju koji potiče od centralne planete. Aha. Ali one su samo,
i one sve
same po sebi su samo obesne.
Brahma Jyoti to je da duh...
Brahma Jyoti je sjaj duhovnog neba, ajde tako da ga nazovem. Kao što bi dnevno svetlo mi nazvali sunčevo svetlo, dnevno, da kažem to, svetlo duhovnog neba je Brahma Jyoti.
Koje je samo, je ono samo obasjano?
Samo svetlo je svetlo, ali planete su samo obasjene. Znači one, ima, one su same po sebi imaju sjaj. Znači one nisu, svaka, recimo mesec reflektuje sunčevu ovaj svetlost, ali u duhovnom svetu toga nema, nema refleksije. Sve je datost, nema refleksije, nema senke, sve je substanca, sve je suština.
To je sunce koje ne zalazi.
Ne samo planeta.
Tako je.
I duhovne biće.
Sve, pričat ćemo o tome.
Zato nema makra i noći, zato
nije. Nema. Sve je samo obje, sve je večno, puno znanja, puno blaženstva i mi je datle potičeno.
Nema,
samo smo izgubili sećanje.
Nema
te iluzije. Jao, kad mi smrkne pa kad
da, svane. Da.
To je, mi smo operišemo u tim terminima, ali smo totalno uslovljeni. Uvijek je svanuća, uvijek je dan.
Mi smo sad u zatvoru, malo smo pritvoreni na neko doba.
Pa dobro, zato mi treba i ovdje da pronađem. Ovdje bi sva isto. Na neki način.
U zatvoreni mora da postoji ulaz i izlaz.
Tako je. Jeste? Pa, baš tako. Pa čuj, u zatvoru imate sasvim drugu valutu, tamo su neke druge vrednosti, tamo je badž onaj koji ima najviše, može da obezbedi cigare, ne znam, ovo, ono, i on je badža, a kad izađe napolje, on više ne može se snađi u materijalnosti, posle 30 godina robije, onda napravi neki prekršaj da ga ponovo uhapse i da ga ponovo vrate, jer on sve mu je tamo, ne bi se snašao u materijalnom svetu. Pa tamo je niko i ništa, tamo je propalica, propalite, to ovde je badža. Ićemo redom. Krenut ćemo od duhovnog sveta ili Vajkunte. Kaže se da Vajkunte okružuje voda koja je beskrajna, bez dna i neograničena. Ovo su uglavnom citati preuzeti iz Bhagavad Purane. Isto morate da shvatite jednu stvar pre nego što da bi uopšte mogli da pratite ovu priču, a da vas ne zbunjuje previše. ne postoje materijalni reperi, znači ne postoje materijalni simboli koje, koje možete da, da koristite, a da ih povežete sa primjerima duhovnog neba. Znači da uzmete recimo, to je više onako slikovito, više umetnički, da bi čisto mogli da pojasnimo neke stvari, da se koristimo nekom terminologijom koju su mi navikli. Inače u suštini to uopšte nije tako. I to odmah da raščistimo. Znači čitava priča uopšte nije taka, jer pravu priču i pravu viziju imate tek u otkrovenju, meditaciji, ispoznaju. Ovo su sad samo reči, manje više. Ali dobro. Ipak nešto od toga i postoji. Kaže se da elementi zemlja, voda, vatra, vazduh i jetar, pet mahabuta, pet velikih elemenata, na duhovnom nebu su duhovni. Oni nisu materijalni. Tih pet elemenata u duhovnom carstvu su u stvari duhovni. Duhovne su prirode, jer materijalni elementi tamo ne postoje. Shvatite da jednostavno materija sama po sebi nosi u sebi uvek kricu destrukcije. Jer ona je tako data. Znači ona je sve što je stvoreno u startu osuđeno na propast. Zamislite koliko je to ironično. Koliko je to podmuklo i koliko, s jedne strane možemo reći, i koliko je to na neki način nepošteno i ne fair. A s druge strane vrlo je dobro znati to je to ono što nas trezni. To je ono što će da nas vrati zapravo na neki put kojim smo nekada išli pa smo zglaznuli.
Zar ovi elementi nisu i ovde, nisu sljedeći materijal?
Jesu i upravo je ta. Njihova duhovna podloga je na duhovnom nebu, baš tako. Zapravo, kaže se da sve što je u materijalnom svetu, postoji u duhovnom svetu, ali u, svom, u svojoj substanci. Ovde je to samo senka. Znači ovde imamo senku elementa zemlje, senku elementa vazduha, senku elementa vatre, senku elementa vode i senku elementa etra ili prostora. To su sve senke.
Zato što znam da se opereš u različitim duhovnim školama, tim elementima, baš u nekom duhovnom
vidu. Različiti sistemi to različito objašnjavaju, možda preko arhetipova, preko ovoga, preko onoga, nije bitno. Uglavnom, izvorno da, oni postoje, ali prebačeni, da kažem, u vidu refleksije u ovu materijalnu dimenziju, mi vidimo odraze tih elemenata, odraze tih oblika, i tako dalje, ali su oni manje više isprazni. Znači zadovoljavaju formu, oblik, imaju čak i naziv, ali jednostavno nemaju trajanje. Samim tim što nemaju trajanje, što nisu večni u materiji, oni su propadljivi, prema tome nisu substance.
Našli slučajno, da li smo to već radili, na sanskritu izraze za vodu, vatru, vazduh i jer.
Ne znam ih na pamet, ima ih u Bhagavad Giti, znam, Apo. U Bhagavad Gita, ovo su termini iz Bhagavad Gita. Ima više tih sanskritskih naziva. Vaju je vazduh.
Vaju.
Agni.
Agni
je vatra, to je vezano isto za božanstvo. Šta je još ostalo? Zemlje, bumi ili bu, bhu, bu.
Bumi.
Bumi, to je majka zemlje.
Bumi ili bu.
Da, bu je skraćena. Bu se odnosi generalno na elemena zemlje, na princip zemlje.
I etar?
Etar je...
Akaš.
Akaš, da. Jest, akaš. Akaš, apo, vaju, agni i... Šta je to? I bu. Ili bumi.
A šta je etar? Znači, prosto, to su različite definicije.
Etar nije baš isto što i prostor. Etar je, zato što prostor je isto kao što i termin religije, dosta opričan. Pa u različnim sistemima mi podrazumevamo prostor, aha, prostor je to, već imamo neku kreiranu, ali Akaš je opet, jeste prostor, u suštini da, ali trebamo razumjeti
to,
na pravilni način šta taj prostor u stvari jeste. To nije prostor koji se koristi u svakodnevnom rečniku. U tom smislu. Prostor je onako jako gusto pakovan i on ima iz njega je sve proistoklo i njega se sve vraća i tako dalje. A potaknut vremenom i modalitetima, prirode, strasti, ono, propadanje, stvaranje, održavanje i tako dalje. Tako da da. Dobro. E, ovo je jedna slika. Naravno, opet umetnička, koja prikazuje u stvari atmosferu duhovnog neba. Tu imate neke duhovne letalice, pa je tu obožavano, da kažem, božanstvo, uvijek je to višnje i stanovnici, kaže se, duhovnog neba podsjećaju svi jedni na druge, odnosno na vrhovno božanstvo, obožavano Višnua, Znači svi imaju četiri ruke, svi imaju istu put, svi nose krune na glavi i kaže se da onako to je nije raj. Mi smo navikli raj kao da je plafon. Ne, raj je i dalje uslovljenost. Rajske planete nisu isto što i duhovne. To odmah morate da negde da rašistite. To nemojte da povezujete. Uopšte, to su dve odvojene stvari, kompletno. A ovo su duhovne carstva, duhovne planete i ovo je recimo pejzaž ili prikaz atmosfere dešavanja na jednoj od tih duhovnih planeta. Kaže se da su, da kažem, muškarci i žene, po znacima navoda, mnogo lepši, nezamislivo lepši čak od stanovnika rajskih planeta, da ne govorimo o stanovnicima ove Mrityu Loke ili planete smrti na kojoj živimo. Čak u poređenju sa rajskim planetama, sa stanovnicima rajskih planeta, kaže se da su smrtnici, znači muškarci i žene ovoga sveta, vrlo ružni u stvari. Vrlo su ružni, onako, izopačeni i nakaradni, zato što su, to nije lepota. Mi smo navikli da je to lepota, u stvari to nije lepota. Nažalost, to je postala neka naša navika, pa mi to prihvatamo kao lepota, ali u stvari mi nismo toliko lepi kao što zamišljamo sebe ili jedni drugi da jesmo. Nažalost. Stanovnici duhovnog sveta su oličenje neke lepote i kaže se da je tamo svaka reč pesma, svaki hod, svaki korak je ples u stvari, i da duhovno nebo vibrira i oscilira vedskim zvukom, znači nekim vibracijama koje su večne. I kao neka, zamislite, idete recimo negde šumom i sa neba čujete neku lepu simfoniju, znači čitava priroda peva neku simfoniju otprilike, i to dolazi sve iz nekog backgrounda otprilike. Stanovnici duhovnog neba imaju tu mogućnost, odnosno nalaze se u takvoj atmosferi gde je sve jednostavno bajno, sjajno, transcendentalno, večno, nema smrti, nema starosti, nema bolesti, sve je lepo i tako dalje i tako dalje, pa samim tim ne postoje niske strasti. Zašto postoje niske strasti? Zašto ja ne poštujem zakon? Zato što mislim da sam bolji od onog tamo. Ali ako shvatim da jednostavno nisam ni bolji ni gori, nego da smo u principu svi zajedno deo jednog višeg plana, onda prestaju da se javljaju čoveku niske pobude, niske strasti, zavist, pohlepe itd. itd. Tako da tih potreba tamo nema. Kaže se da nema čak ni seksualnog opštenja na način kako mi to shvatamo. I to je sad opet jedna zasebna tema, na neki način kako sad se oni rađaju, nastaju, imaju familije i tako dalje i tako dalje, ali za sad ostane, da kažem, nećemo sad o tome da pričamo, jer mislim da bi onako probili neke, napravili bi silne neke digresije. Kaže se da ove planete funkcionišu pomoću unutrašnje energije gospoda, koja se zove čit šakti ili energija promisli. Preko ove moći gospod ispoljava raznolikosti transcendentalnog kosmosa Vaikunte. Iako nema stvaranja u duhovnom svetu, jer je sve večno, planete Vaikunte počivaju na energiji promisli vrhovnog gospoda. Znači on svojom energijom promisli održava sve te planete. I to se sad odražava na ovaj ili onaj način, nebitno je. Uglavnom, energija promisli njegova stoji iza ove priče. Pošto je transcendentalni, pričali smo o obliku gospoda, o svetom imenu i tako dalje i tako dalje. Pošto se na apsolutnom nivou sam gospod kao substanca i kao sve što postoji i u čega je sve uključeno, ne razlikuje od svog oblika, imena, obilja, zabava, pratioca, parafernalije i svega ostalog. I kaže se da je on neograničen i da posjeduje neograničeno obilje. On je vlasnik svih planeta i duhovnog sveta i materijalnog sveta. On posjeduje unutrašnju energiju, spoljašnju energiju i ivičnu energiju. Ovo je sad jedna malo drugačija podela, mada ne bitno različita od ovih podela koje sam vam pričao. Razlika, odnosno dodatak, je samo ova ivična energija. Šta to znači? Moram samo da pojasnim. Mi kao duhovne iskre, duhovni atomi koji smo emanirali iz gospoda, u tehničkom smislu predstavljamo ivičnu energiju, njegovu. Zašto? Šta to znači? To znači da nam je data slobodna volja, pa hodamo po ivici. Znači, imamo izbor, hoćemo levo ili desno, hoćemo istinu ili hoćemo laž. hoćemo istinu, i u svakom momentu postoji ta, taj odabir, znači sloboda izbora šta hoćemo. Znači nismo roboti, nismo stvoreni roboti. Zato smo smešteni u kategoriju ivične energije i onda možemo svojom voljom da se okrenemo ili Gospodu ili od njega. Zato je taj termin ivična energija dat.
To sam, da li mi kao ljudska bića ili se odnosi na sve?
Na sve, sve dživatme ili dživa atme. Dživa znači živa, atma znači duh ili duhovni atma, znači sve i u, bi, i u te, kada pogledate telo, biljke, životinje, poluboga, ljudsko biće, to je samo telo, to je ljuštura. Unutra prebiva duhovna iskra i ona je večna, ali je utelovljena, uslovljena unutra, spakovana preko raznih interfejsa, aparata i tako dalje, tako dalje. Ako u jednom trenutku mi pročistimo našu viziju, mi možemo da vidimo tu duhovnu iskru u srcima svih živih bića. I u maloj travci, i u životinji, i u velikom slonu, i u čoveku, i gore na nebu, znači raznih stanovnika, zato što vidimo očima ljubavi i očima znanja. A to do tog nivoa treba doći. U jednom trenutku kada toliko se ubinete, vi u principu vidite univerzum, ajde mogu i tako da kažem, neodvojeno od vas samih, jer vi ste, osjećate se povezano sa svima, ali to ne znači da ste sa svim, sa vama, ali to ne znači da ste vi taj broj jedan, da ste vi Gospod, ne.
To je ono stanje djeteta, ako se sjećate o čemu sam pričao.
Da osjeća da...
Djete do treće godine, otprilike, kad se rodi.
A da, pričao si, jesu.
Da, samo da vas podsjetim, to su sve samo slike tih stanja. Ono ne razlikuje svoje tijelo od predmeta i ljudi oko sebe. Tek prvi put kada mu dokažete nasilno faktički da neka igračka ili neka čaša, nije bitno, ne pripadaju njemu, nego pripadaju vama, tada dijete doživljava lom. Jer ono, odjednom se izdvaja se svijet od njega. On počinje da vidi da tu postoje neke granice.
Odvojeno, da.
I onda počinje da se doživljava odvojeno. Naučnici neki koji se bave, tom da kažem, ajde, paleo sociologijom ili paleo filozofijom, pokušavaju da na bazi crteža iz pećina upravo pokažu da je stanje svjesnosti tih bića za koje mi smatramo da su primitivni, a to je veoma ozbiljno pitanje, vjerovatno da nije uopšte tako, da su oni zapravo tim svojim slikama po svodovima pećina i sa strane zapravo prikazivali svoje stanje svijesti u kojem su oni sebe doživljavali kao jedinstvo i životinja i biljaka i zemlje i neba i sve to njima bilo povezano.
Dakle, kao aboriđeni, oni imaju sasvim drugačije doživljaj vremena. Mislim, kod njih je razvijeno čulo i njuha da mogu da prate notarne propise.
Da, da, to ima, to ga ima svuda. Ja sam skoro čitao
da,
narodnim plesovima i igrama u Lit. To je neki moj rod, pa sam tu pronašao kosmogonijsku igru. Igra se zove Izvlačenje sunca. Opisana je bukvalno u tri rečenice. Jedan dječak leži na zemlji, drugi dječak leži preko njega, ali kontra, znači glava, noge, noge, glava. A treći dječak pod uglom 90 stepeni je između njih dvoje. I sad ovaj donji je zemlja, ovaj gornji je nebo, a ovaj srednji se zove sunce. I ovaj srednji ima zadatak da se izvuče između njih dvoje. To je interesantna stvar. Nisi zapamtila to, Miro, da je postojala ta igra. Dokaz da apsolutno naš narod ima sjećanje na to neko vreme kada je kosmogonijski, da kažemo, fenomen postojao u svjesnosti. Toga ima strašno mnogo.
Super. Pričat ćemo i o tim tragovima, znači ta priča kada se budemo prebacili na tu temu, koji su sve tragovi vjerske civilizacije, odnosno tog sjećanja, vezano preko kosmogonije, recimo kosmografije, u raznim civilizacijama i američkih indijanaca i Egipta i gore evroazijskih naroda i afričkih i tako dalje i tako dalje. Znači ovo je do sad bila neka mala uvertira, onako čisto zbrda zdola, manje više nije nabasano, ali imate bar neku predstavu, onako čisto fragmente neke. Sad ćemo ići redom, ovo je sad biće onako dosta tehničko, vidjet ćemo koje su ekspanzije, zato što u duhovnom svetu sve predstavlja, i u duhovnom i u materijalnom svetu, sve je transformacija gospoda, odnosno njegovih energija. Morat ćemo da naučimo i da sami koristimo tu terminologiju i radi praćenja da je to tako. Možda su mi navikli nekako drugačije, ali čisto da bi ispratili ovu priču, moramo da usvojimo neki žargon i neku terminologiju vezanu za ovu priču. Sada ćemo vidjeti koje su sve ekspanzije gospoda. Kada sam pričao o avatarima, spominjao sam da je jedan od 10 avatara sam Krišna. S aspekta Veda, opet sam rekao da različite tradicije različito tumače, različito veruju i tako dalje. U Indiji imate dan danas, neki veruju da je Shiva vrhovni bog, neki veruju da je majka Durga ili Devi, neki veruju da je to Krišna, neki da je to Višnu, neki da je to Brahma i tako dalje. Vezano za moju neku priču, pošto ja sam znači, nasleđen tu tradiciju od Brahma Madhva Gaudija sam predaje i preuzeo sam inicijaciju i svega toga, znači ono što su mene učili da je broj 1, to je zapravo sam Krišna. Znači Krišna prebiva, znači on je vrhovna apsolutna istina. A videli smo kad smo pričali o samom Krišni, šta znači reč Krišna, koji su sve drugi nazivi i tako dalje i tako dalje, i rekli smo da Krišna između ostalog znači onaj koji je sve privlačan. To je naziv za gospoda po definiciji koji u principu uključuje sve ostale moguće nazive. Ako kažete Buda, to je aspekt znači probuđenosti, intelekta. Ako kažete Allah, to je aspekt moći. Ako kažete ne znam ovo, to je aspekt sve znanja i tako dalje. Ali sve te aspekte kada stavite u jedan naziv, onda dobijete naziv Krišna. Naravno, Krišna znači još i mnogo toga drugog, pošto je sanskrit ambivalent, odnosno tumači se, ima dvostruko značenje za istu reč uvek, zavisi od konteksta. Znači, vrhovna apsolutna istina i na puno mesta u raznim puranama možete naći stihove koji to potvrđuju. Da je Krišna jedan jedini, znači vrhovna apsolutna božanska ličnost, i da nema, da je on uzrok svih uzroka, a da sam nema uzroka. E to je sad ono što negde nas buni. Kako ne, ili mi smo navikli da sve u materiji, pa i mi sami imamo neki uzrok. Znači nastali smo, trajamo neko vreme i intuitivno osjećamo da ćemo u jednom trenutku prestati da postojimo u ovoj formi. Što se tiče samog gospoda, to nije slučaj. On je večno navajovana, kaže se on je večno mlad. To nije neki starac sa bradom koji sedi na oblaku i vaga grehe ili šta znam, zato što je najstariji. Ne, zapravo on nema epitet ili već atribut starenja, znači kod njega to nije prisutno, on je uvek takav kakav jest. Čak i kad se pojavljuje svojom voljom u materiji, znači silazi kao avatar, on se pojavljuje ili u svom izvornom obliku ili u nekim oblicima koje mi ćemo umeti da prepoznamo, možda tako da kažem. Pojavili su raznim oblicima, pričao sam o avatarima, daš avatarima, u obliku vepra, u obliku polu čoveka, polu lava, u obliku patuljka, u obliku rame, u obliku parašurame, ratnika, u obliku kornjača, u obliku ribe i tako dalje, vepra, to sam rekao.
Nava je vječna, Jovana je mlad.
Mlad, Jovana znači mlad. Nava znači večno mlad. Znači neko ko je zauvek mlad.
Nava, Jovana.
Jovana. Ono što je, ajde kažemo, tu priču možemo po strane da ostavimo i uvek možemo na nju da se vratimo, ali kažem, ta priča je više sastavni deo folklora, tradicije, rituale i tako dalje, znači u nju treba ući. Možemo i pričati, jer njom kažem, napravit ću kurs Bhagavad Gita, pa koga to interesuje, može onako iz prve ruke da uđe u tu oblast, u suštinu da bukvalno postane neki vid, ne neki, nego da pristupi tome kao učenik, znači da se obaveže svojom voljom da hoće da produbljuje, da uđe, jer ovo je samo element poverljivog znanja, ima i poverljivije, ima i još poverljivije znanje. Tako da doći do tog najpoverljivijeg znanja ne možete sam. Morate preko jednostavno preko učitelja, preko nekog koji vas povezuje sa tradicijom. E, dalje, zašto kažem ekspanzije? Zato što to nije stvaranje. Stvoriti nešto, ajde, kako ja stvorim nešto, to je vrlo zanimljivo. Kad kažete reč stvara, šta u vašoj percepciji se javlja? Kako vi to stvarate? Ja pravim decu ili ja pravim svoje dete, ja ga stvaram. Kako? Jel budem pa ga jednostavno, ne znam, stavim u ruku, nogu. Kako percepiram uopšte sam pojam stvaranja? To je vrlo zanimljivo. U nekoj svesti našoj ili posvesti. Kad kažem stvaranje, šta to znači? Šta znači stvaranje? Šta znači stvoriti nešto? Jer ja mogu da stvorim nešto. Sad, ovako, ni iz čega, bum, ne mogu. Ali ima mehanizam, ima kanala, ima znači, uzročno-posledičnih korak, varijanti kako nešto se stvara, kako nešto traje, kako nešto nestaje. To je što se tiče stvaranja. Ekspanzija je možda adekvatniji naziv, zato što tu nema stvaranja, odnosno stvaranje podrazumeva vreme. Stvoriti nešto znači stvoriti ga unutar vremena. Znači ima početak, ima trajanje, ima kraj. To znači biti stvoren i uništen. Ekspanzija ne znači to. Ekspanzija znači emanacija. Kao što je ova ruka moja emanacija mog tela. Znači ona bukvalno radi ono što je dozvoljeno da radi u okviru neke slobode. Znači ona datosti i ja s njom mogu da radim ono što mogu. Možda je to malo, možda je to puno, ali ona je ekspanzija mog tela. Znači ona nije, ja nisam naknadno stvorio nekim svojim očima, ona mi je datost. Ali ona je produžetak, ajde tako da kažem, ona je produžetak mog tela i zato je ekspanzija moga tela. U tom smislu. Na sličan način, kaže se da postoje ekspanzije samog gospoda, koji su njegove produžene njegovi produženi udovi, njegove produžene ruke, noge, oči, glava, uši i tako dalje i tako dalje, u različitim vidovi. Prva ekspanzija gospoda je njegov brat, aj tako da nazovem, u stvari tako je opisano, Balaram. Kaže se da on jednak samom Krišni, jedino što ga razlikuje boja tela, odnosno put njegovog tela koja je bela.
Balaram.
Znači ovo je Krišna koji svira flautu i zabavlja se, a ovo je njegov brat Balaram.
Beli Rama.
Bala znači snaga, a Rama je Rama. Rama je u stvari riznica sveg zadovoljstva.
Bala Rama.
Znači Rama nas prevedeno sa sanskrita znači riznica sveg zadovoljstva. Znači prva njegova ekspanzija. Znači nema trenutka kad se to desilo. To nije nastalo. To je jednostavno produžetak njegov. Znači ekspanzija samog bića gospoda je Balaram.
Znači Bala ili Bala je snaga?
Bala je snaga.
Bala.
A to je kao kod židova keter?
Ne. Ne bi ja sam mešao te dve stvari. Negde da, ali...
Ne, kao neka samo slika.
U nekoj predstavi, u nekoj inicijalno... Da, ali u principu ima... Nije, ne može
jeste,
baš...
Jeste gospod, ali nije.
Jeste i nije, da. Da, ne bih baš eto prebacio samo tako, ono, kao preveo u tu kabalističku priču ili uopšte. To nije baš. Kako je što on stvari? Vidjet ćete, pa mislim, možete ali sami da
povezujete. Ali odavde, priča je očigledno.
Povezujte sami nekako korespondentno sa onim što vi ste upoznati, pa možda će vam biti lakše. Ja ne bih, pošto poznajem i tu tradiciju i neke druge stvari, bavio sam se tim, onda ja ne bih to tako baš povezao, ajte. Dalje, znači njegova prva ekspanzija je Balaram. Od Balarama dalje idu četiri vjuhe ili četiri oblika, primarna. To su primarni oblici, praoblici. Znači od samog Balarama idu praoblici. Pod broj 1,
prvi idu od Balarama.
Znači njegova sljedeća ekspanzija, on se ekspandira u četiri oblika. Prvi njegov oblik je Vasudev. Vasudev je i oblik i persona i stanje svesti i tako dalje, tako dalje. Pod broj 2 to je Sankaršan. Pod broj 3 je Pradyumna. I četvrto je Aniruddha. To su znači četiri dalje ekspanzije iza Balarama. Ovo je još uvijek priča duhovnog neba. Znači ovo još uvijek nema veze sa materijom uopšte. Znači ovo su neke sasvim druge dimenzije koje mi možemo samo da ono.
Izvorni oblik je po tome Krišna.
On je uzrok svih uzraka. Prevedeno na metafizički plan.
Ako je mu ajde oblik baš mi interesuje.
onaj koji si vidio malo pre,
to je njegov, to
jeste,
to je to, znači, znači osnovni, ajde kažem,
on je, znači iz njega, uzor, on je sve,
sve ostalo, da.
On je sve, u svakom smislu je sve. Dobro, idemo dalje. Od Sankaršana, znači od onog koji je po redu tu, treći, četvrti?
Drugi.
Od Sankaršana, njeg, patite sad ovo, zanemarite one, znači gledamo sad samo drugi aspekt, onaj drugi pod brojem 2, Sankaršan, njegova dalja ekspanzija, sad pratimo njegovu dalju ekspanziju, znači idemo sad njegov, one tri zanemarite za sada, znači Sankaršan, pa idu njegove ekspanzije. Od njega dalje ide Narajan. Nara znači u prevodu agregat živih bića, a Jana znači utočište živih bića. Znači Narajan je onaj koji je agregat, koji znači u koga je, koji je utočište i koji zapravo na neki način sadrži sva živa bića unutar sebe. Od Narajana ponovo ide četiri oblika. Znači sada iz tog Narajana se ekspandiraju sljedeća četiri oblika koje opet nose iste nazive, ali nisu isti kao oni, ona prethodna četiri. Isto, Vasudeva, Sankaršana, Pradyumna i Ruta. Znači, nazivi su isti, ali kategorije nisu.
Deva sa kašom i tako dalje, pa sva četiri nastaje od
Narajana. Jedan nastaje iz drugog, ovaj iz trećeg, tako dalje. Znači, bukvalno kao otvaranje, kao film.
Što nije važilo za prethodna četvorica. Prethodna četvorica su nastale o baš...
Tako je, to sam zaboravio da... Ali strelica, da, zato što da, ja ovde podrazumio neko, pa mi ispusti da kažem, ali da. Znači, iz Vasudeva, to je dobra ovaj, opaska, znači iz Vasudeva imamo Sankaršana, i Sankaršana ide pred Jume, ispred Jume ide Aniruda.
E, zato mi od svog djeda dobijamo ime.
Pa da. Jes?
Da.
To je ta priča.
To je ta priča.
Od izvorne četvorostruke ekspanzije preko Narajane nastaju 24 oblika koja se međusobno razlikuju jedino po razmeštaju predmeta koje drže u svoje četiri ruke. Znači to su sad, oblici su im isti, ali imaju četiri ruke. Četiri predmeta su sledeća, odnosno četiri simbola. Školjka, topus, lotos i disk. Čakra. Raspored tih simbola, znači da li je u jednoj ruci ovo ili levo ili desno, od toga zavisi naziv samih ekspanzija. I sad, neću ulaziti u detalje, nema potrebe, ovaj ti nazivi manje više za sada ne znače ništa, ali eto čisto da...
Školjka,
topuz, disk i lotos.
A lotos i disk?
Oni su takođe, ti simboli predstavljaju negde i simbole elemenata takođe, zemlja, vatra, voda i vazduh. Oni su negde, znači školjku kada dunete, ona proizvodi taj aspekt zvuka, odnosno da, zvuka.
I dan danas se duva u školjku, ima fantastičan zvuk, jači od recimo trube broda i koristi se za prečišćavanje prostora. Majer su koristili taj za čišćenje prostora.
To je sve, da. To je sve povezano, kažem, ta vedska tradicija i majanska, to je posebna priča, ovaj, napravit ću mi i taj jedan spoj te dve tradicije, to je vrlo zanimljivo, onda se tu tek otvaraju, ono, sve ćemo da demistifikujemo, jedni po jedni.
Daš narod se metkom, već mi čistimo metkom.
A? Sve ćemo da demistifikujemo.
A ne, mi isto imamo tu školjku, samo što kod nas, pošto smo počeli da živimo u brdima, ona se pretvorila u rog. I potpuno identičan zvuk proizvodi taj rog koji je kod nekih pastirskih naroda dugačak i po nekoliko metara. Recimo svuda u Alpima,
kod,
na Tibetu, ljudi kod Vlaha, recimo danas se sačuvalo, proizvodi takav fantastičan zvuk da zaista pročišćava prostor.
I ovaj didžeridu, to je ovaj didžeridu, tako mi se pogrešno.
Dobro, šta je to?
Isto je ovaj rog specifičan, da.
Isto rog
je jedan praiskonski i ima jednu vrlo specifičnu vibraciju zvuka.
Napravit ću ja tu školjku pa ću vam duvati jedan, da sam duvao tu školjku.
Pa ja sam iz Indije donosio to, imam ja ovde, mogu da obezbedim.
Ne, ne, duvao sam za vreme ovih 5. oktobra. Išao sam po gradu i duvao sam tom
školjku.
Dobar. Pa da, naduvao sam se skroz, bila mi glava ovolika. Ali to je jači zvuk, da li možete da shvatite da hiljade ljudi su bile u gradu I kad ja dunem u tu školjku, tu sam školjku dobio od moje učiteljice majanskog kalendara. Pa sam morao da je vratim, naravno, jer morao sam da vratim. Da. Kad dunem u tu školjku, to sve prekrije. Pazite, taj zvuk prekrije sve. No, otprilike na jedno kilometar dva može da prekrije stotine hiljada ljudi.
Što se tiče zvuka, ja sam pričao o zvuku, ali specifični je oblik svake školjke, zato što je spirala. Znači, u njemu ima, recimo, Krišna školjke zove panča džanja, zato što panča znači pet. Ono u sebi sadrži, kada proizvedete zvuk iz te školjke, svih pet elemenata nastoji iz tog zvuka. Pošto je samo školjka spirala, ona u sebi nosi i crtu vremena, zato što školjka kad rasti, razvija se, ona po spirali vremena se vrti, to je taj zlatni presek je u Indiji i tako dalje. Pravilo zlatno presek u stvari. Tako da vi zapravo kada dunete kroz tu školjku, vi zapravo manifestujete preko, iz prostora preko zvuka puno toga. Ili to, to je vraćanje onog filma unazad, znači preko zvuka vi možete da vratite, da, da odaberete elemente kreacije vezano za elemente, vezano za, kako kažem, za vidu vođenja ratova, i tako dalje, i tako dalje, da proizvedete određene efekte iz etera, iz akaša. Idemo dalje. Kaže se da Balaram poprima pet oblika u nameri da služi samo Gospoda i da, da na taj način mu pomaže u njegovim zabavama preuzimajući posao oko kreacije. Koji su to oblici? Maha, znači Maha Sankaršan, znači ovo je sada, znači, preskočeno na ono priču, znači Balaram pa sad kasnije, dalje u stvari nastavo koje priča, da kažemo, je sledeće. Znači, ova sad priča se odnosi polako, se prebacuje sa duhovnog neba na materijalno nebo, ako mogu tako da kažem. To je sad sledeća postavka ekspanzije. Prvo ide Maha Sankaršana, pa iz njega ide Karana Dakashai Vishnu. Karana je uzročni okean. Karana uzročni okean. Zašto se zove uzročni? To je sad posebna priča, ali za sada tako. Znači, Karana Dakashai Vishnu, pa iz njega ide Garbo Dakashai Vishnu, pa iz njega ide Kshiro Dakashai Vishnu i iz njega ide Ananta Shesha. Znači, ovo su generalno pet oblika okay, u kojima se, sa, preko kojih se stvari Balaram ekspandira u nameri da služi Gospoda i u duhovnom carstvu i u materijalnom carstvu.
Znači, Dakashai ili Kaša?
Kako? Karana Dakashai.
Da, šta znači Dakashai? Zimbole se uveći.
Ima, ja sam zaboravio točno što se znači, baš skoro sam, ne, nedavno sam negdje to čitao, zaboravio sam točno znači, treba da pogledam. Aka, aka, zaboravio se. E, u nastavku priče, možemo ovdje stanemo ako hoćete pauzu. Ako ne, nema, ne mora, kako hoćete. U nastavku priče ćemo svaki, znači ovih pet, ovih pet kategorija, znači u detalje. Ćemo razlagati, jer od njih dalje zapravo je od prič, otprilike ta priča koja je negde nama ovdje interesantnija, kreće od ovih pet stavki. Pa ćemo polako da se prebacujemo na ovaj, da kažem, svetovni plan. Hoćete i pauzu ili možeš?
Može,
može. Doktor, misliš da možda znaš? Možda u WC neko da odi. Uglavnom kraće pauze s ovom. E dobro, sad ćemo da idemo dalje. Kaže se da ova prva četiri, sad izvini, ti si zakasnio, ali dobro. Znači se. Ova četiri prva oblika su odgovorna za pojavu kosmičke manifestacije, dok peti oblik, Ananta Shesha, direktno služi Gospodi. To će vidjeti na koji način nam služi. Znači idemo sad da redu. Pod broj 1, znači Maha Sankaršana. Kaže, dešavanje u duhovnom carstvu se odvije zahvaljujući unutrašnjoj moći ili energiji Gospoda u čistoj duhovnoj egzistenciji, šuda, satva. Ona se ekspandira u šest transcendentalnih obilja koja predstavljaju manifestaciju Maha Sankaršane, koji je krajnje utočište i uporište svih živih bića. Znači, tih šest obilja Gospodovih se ekspandira, odnosno se pretvaraju i sačinjavaju zapravo tog Maha Sankaršana, koji predstavlja, koji je krajnje utočište i uporište svih živih bića. Znači, to je tako opisano. jako je teško da abstraktno je dosta, da sad uđemo, da pričamo o tim nekim dešavanjima gore, kad ne znamo ni ovo ovde šta je. Znači, otprilike, u načinu negde dobro je da čujemo, ali kasnije, znači ideja, odnosno metod vedskog znanja da kreće od suštini, elaborira i vraća se suštini. Znači, to je tako se radi. Znači, vi u startu dobijete suštinu makar informativno, pa da vidimo šta je, pa se vraćamo kroz rad, kroz proces toj suštini. Tako se radi. Tako da, bez obzira što sad ovo su nepoznanice, neka jednačina sa hiljadu nepoznatih, nije bitno. Bitno je da, u stvari, u startu je bitno da shvatimo da ovo ne shvatljivo. Kada ovo shvatimo, da shvatimo da je to ne shvatljivo, onda smo sve shvatili i onda možemo dalje da ide. Tako jednostavno kažu, tako kažu autoriteti. Kad jedno pristanete, da, odnosno negde se pomirite s tim, da ovo stvarno sve ne shvatljivo, onda ste u stvari shvatili. I to je tako, jednostavno. Nije samo igra reči, nego je tako opisano.
Ovo je za vam pameti, šta?
znači ja ovde vas naluđujem.
Ili vjeruješ da je to tako, šta ima tu?
Vjeruješ
ili ima neke logike, da li si da
u kom smislu je tako? On kraj ne utočiš ti upoveš iz svih živih bića.
Pa ja sad živiš. U smislu zato što iz maha Sankaršana sledeći korak je Karana da kašaj više. Znači Sankar, to je sad onaj drugi oblik i ovde ćemo se malo dalje zadržati. Znači, Karana Dakašaj Višnu ili Maha Višnu, to je drugi naziv. Maha znači veliki. Višnu znači sve prožimajući. U prevodu, Višnu bi značio sve prožimajući. Eto vidite, recimo, to je aspekt Gospoda koji znači sve prožimajući. I on se očigledno razlikuje, recimo, od naziva Krišna, koji znači sve privlačan, recimo. Ili Buda, koji znači prosvetljen i tako dalje. Znači, to su već sve aspekti. Kad kažete Krišna, on na neki način sadrži sve privlačno, to znači da je sve unutra to. Sva obilja, svih šest obilja su u potpunosti tu. To sam već rekao, ali da ponovimo, dva vida materijalne kreacije. Znači, Maha Višnu je negde zadužen za kreiranje materijalne kreacije. Znači, sada govorimo već o kreiranju. Do sada priča nije baratala terminima kreacije, možda više navodno, ali sada zapravo kreće kreacija i ona je dvostruka, da kažem. Kreacija sveukupnih univerzuma koju vrši sam Maha Višnu, znači kao ekspanzija ovoga Maha Sankaršana, ovog pređašnjeg, i postoji kreacija svakog univerzuma posebno. Ajde kažemo da ovo primarna, a ovo sekundarna kreacija. O čemu se radi? Kaže se da Maha, znači, pošto sam, ovako još jednom, znači, da čisto da meni bude onako jasno, da je vama jasno. Samo duhovno carstvo je zauvek odvojeno od materijalnog carstva. Ne postoji direktan upliv, direktan kontakt. Ali pošto i dalje i materijalno carstvo mora da bude upravljeno od strane, znači vlade i autoriteta, to se radi preko posrednika. Ti posrednici su različite ekspanzije samog Gospoda, koje dolaze u kontakt, znači spuštaju se u materiju u raznim vidovima i tako dalje, da bi služili samog Gospoda i nas u ovoj kreaciji, ispunjavajući neke naše želje i postavljajući neke zakonitosti. Zašto je to bitno? Zato što jedna od tih ekspanzija je Maha Višnu. Šta on radi? Opisano je da on leže na taj uzročni okean, na kauč od zmija.
U Mahatati?
Ne. Ne, polako. Nemoj da žuriš, polako. Sve će, pričat ćemo o svemu. Kauč od zmija predstavlja Ananta Šešu. Ananta znači taj prevod bukvalno znači Ananta znači beskrajno, znači nešto što je neograničeno, jako puno, a Šeša je naziv za zmije. Znači to je zmija koja na čijem telu u stvari leže kao ekspanzija Maha Višnu. On leže, kad kažem leže, bukvalno leže, i on je sad okrenut, neki put je okrenut na jedan bok, znate kako vi kad spavate ili kad dremate na drugi bok, pa sad neki put u toku svog sanjanja okreće sa jednog boka na drugi bok. Na tom kauču od Šeša on u stvari sanja. Znači on leži i spava i sanja. Znači bukvalno dok on sanja, kada udahne, to sam rekao, nastaju svi univerzumi, izlaze iz njegovih pora i oni traju koliko traje jedan njegov udah i izdah. Kada on udahne ponovo, svi se vraćaju u njega. To trajanje udah i izdah jednog njegovog, jedan njegov udah i izdah je trajanje jednog univerzuma. Ovaj naš univerzum traje 311 trilijona 40 milijardi godina. To je trajanje ovog, mereno sa aspekta ljudskih bića. Znači,
ili udah i izdah jednog univerzuma ili svih univerzuma koje je stvorio?
Univerzumi idu sledstveno, znači kada ja krenem da... Znači kako je...
Svi ulaze.
Da, oni je...
A udah znači, svi ulaze.
Tako je.
Jesi rekao trajanje jednog univerzuma, si sam rekao?
Jednog, pa po jednom. Znači u smislu svaki traje određeno, koliko traje. Znači taj jedan udah i izdah se odnosi na trajanje svakog univerzuma.
Da, da, okej.
Okay. To je to.
Znači on istovremeno ulaze i izlaze.
Izlaze, da. U tom sledu, da. Znači, znači bukvalno da. Znači, koliko meni treba da ja izduvam nešto i da uduvam, toliko traje univerzum. Znači on nastaje, traje i vrati se. I to svaki. Za svakog to
važi. Znači, svaki traje različito zato što traje neko vreme ide.
Da. Ti vremo ne tu vero neš koliko pa 10 minuta pod vodu. Ne. Da neće ti koliko je niko. Da.
E, dobro. Ovo su, naravno, ovo je umetnički prikaz, ali, znači, on leži na tom uzračnom okeanu i on sanja. Kaže se da ono što on sanja, mi zovemo stvarnost. Znači, on ne ulaže nikakav napor da stvori te univerzume. Vi da biste stvorili bilo šta, vi morate da to osmislite, da obezbedite materijal, da primenite, da imate znanje i da napravite na kraju i da, se, da, da to traje neko vreme. On bez pomuke to sanjajući stvara, odnosno ekspandira i vraća u sebe sve univerzume i to je čitave kreacije su pitanje. Kad kaže kreacije, mislim na svaki univerzum zasebno. U množini. Što pokazuje stvari da on ne ulože neki svestan, čak svestan napor u to, jer on spava. I to stanje se zove yoga nidra. Ili šušupti. To je stanje spavanja, nekog transa. Koga eventualno mogu da dostignu ljudi koji se bave recimo budizmom ili tako nekim mističnim sistemima ili nekim tradicijama i plafon što mogu da dostignu jeste stapanje sa tim stanjem nekog transa ili ulaženje u to neko stanje i tako dalje. Međutim, to nije krajnje oslobođeno stanje postaje. Pričat ćemo i o tome da li reći. E.
Ma samo kaže gde se nalazi duši na
kajanu? On se nalazi između materijalnog neba i duhovnog neba. Gde je, nema smisla, znači,
da, dobro, gde, ali,
ta geografija znači, ne postoji, znači pitanje gde u duhovnom svetu nema smisla.
Prvi se rekao Šivina, rekao se cije Šivina zastavlja.
Znači to je neki sled, jest. Znači to je otprilike Karana okean ili uzročni okean, sinonim za to postoji reka Virađa. Znači opisano sad ima dva, na dva mesta se pominje ista stvar. Jedno je uzročni okean, a isto to je opisano u vidu reke Vitaranje ili Virađa reke, koja odvaja u stvari duhovno nebo carstvo od materijalnog carstva.
To je izolaciona zona.
Kao neka,
zatvora.
Kao neka tampon zona, da. E, to je taj uzročni okean. Gde je on?
Da, okay,
to, pa, to pitanje nema smisla, puno u ovoj priči.
Da, sa Šivinim ovim carstvom.
Ne, Šivino carstvo je, ono je u stvari tu negde, zapravo na granici, ja mislim, ako se dobro sećam, da je ono, da li s ove strane ili sa one gore ispod te, tog uzročnog okeana, nisam siguran. Uglavnom ono ima svoje tačno mesto, znači u tom redosledu gde se nalazi. Ali tu negde je ono smešteno.
Zato je svi slažu.
Možete da pritvorite prozor, da.
Ne,
zatvori. Bolje.
A, za sada, samo da vidim da li šta ima, ok. Kaže se da materijalni univerzum, znači ovo je svaki jedan univerzum, recimo ovo je naš univerzum, nije bitno, jedan od ovih je naš. Kaže se da on čak najmanji univerzum i da je on, postoje neke indicije, da je on posljednji zapravo izišao u tom činu, da kažem, njegovog izdaha i verovatno posljednji će se vratiti u njega.
Prvi.
Prvi, da. Da. Opisano je kao da je najmanji univerzum jer Brahma ima samo četiri glave. To je neki pokazatelj, možda ne klasičan, ali jednostavno to nešto znači. Svaki od ovih univerzuma se zove materijalni univerzum ili kosmičko jaje. Znači, to je sad termin koga sada polako prelazimo na maternu kreaciju, ali još uvek ne ulazimo u sam univerzum. Znači još uvek ne ulazimo u same globuse, u same lopte. Materni univerzum predstavlja kreaciju spoljašnje energije i naziva se Brahmanda ili Brahmino jaje. Ovo će, o ovom priču ćemo se vratiti kasnije kada budemo načeli tu temu, za sada ovoliko. Kaže se da univerzumu ostaju da plutaju hiljadama godina unutar uzročnog okeana i gospodar svih živih bića ulazi u svaki i pokreće ga. U svaki od tih univerzuma ulazi ekspanzija ovog Višnua, Maha Višnua, u svaki, recimo ovaj jedan univerzum naš, ajde da kažemo, i on otprilike kao replika ponovo leže na okean, međutim to je sad garba okean, to je okean samog, samog kosmičkog jajeta koji je, znači svaki globus, svaki univerzum je sa aspekta vedske kosmologije napunjen do pola vodom. Kaže se u stvari da on, pošto nema na čemu da legne, iz njegov, on proizvodi znoj iz svoga tela i onda zapravo pola univerzuma, pola tog svakog jajeta je ispunjeno njegovim znojem koji predstavlja kosmičku vodu. To je jedna, jedna varijanta i on leže zapravo ponovo na kauču zmija u taj neki san svoj, yoga nidra san, i on, pošto je on duša ili kosmički oblik ovoga svakog univerzuma, on u stvari čini da univerzum sada postane živ, jer pre toga univerzum je samo ljuštura, konglomerat svih svih elemenata koji su tu negde kao u materici žene. Znači svi, svi elementi su tu za stvaranje novog života, ali nema života. Polako bre.
Ne, čista je sve kad dođemo.
Nećemo, ne, nećeš me preći. Imam svoju koncepciju. Da, da, da. Tako je, ne
desite.
Nećeš me izbuniti. Da ne znam, ovo možda bi mi izbunio, ali vrlo dobro znam. Tako da polako, doći me to. E, dobro, idemo dalje. Otprilike, ja sad ne znam, ali opet ovo je jedan prikaz gomile i gomile tih univerzuma koji plutaju, opisano je da oni plutaju stvari kao, na, kao da su kao grozdovi što su povezani, tako su okeani načičkani u peni tog kosmičkog okeana i tako oni jednostavno egzistiraju negde. Zapravo, pošto kaže Mahavišnu, on leži i on izdahinje i ti univerzumi padaju u kosmički okean. Znači, tamo kad ja dunem, oni baloni se ovako rašire i oni otprilike padaju, završavaju negdje u okeanu. Kada okean, kada svaka lopta i kugla padne u okean, ona ima kontakt sa uzročnim okeanom. I to je jako bitno. Zašto je bitno, vidjet ćemo kasnije. Znači, kasnije ti univerzumi nastaju da plutaju po uzročnom okeanu. I ostaju, kao u morskoj peni, oni balonice i oni, oni balončići, tako i oni su skocentrisani jedno, jedan oko drugog. Ali su povezani zapravo tom nekom, ta neki međuprostor, ako mogu tako transcendentalni, predstavljaju u stvari taj uzročni okean, elemente tog uzročnog okeana. Znači, otprilike ima ih jako, jako puno, mnogobrojno, bezbroj, bezbrojni, bez broja, kaže, nema im se broja, ne postoji broj koliko ih ima. E, idemo sad korak po korak. Mahavišnu, on prelazi pogledom preko materijalne energije ili Durge. Znači on nikada direktno, znači postoji nešto što, što se zove personifikacija materijalne prirode, koja također postoji kao poseban entitet. Kao što muškarac oplođava ženu, tako Mahavišnu oplođava personifikaciju materijalne prirode, koji je ženski princip, ali ne direktno, ne seksualnim putem kao što bismo mi možda zamišljali, jer to ne postoji, nego pogledom. Znači on je obremenjuje svojim pogledom. Znači kada pređe pogledom, jer njegov pogled je toliko moćan da on, da on je potentan. Znači mi kad nešto pogledamo, ništa se ne dešava. Ali Mahavišnu kad nešto pogleda, on to i ostvaruje, samo preko samog pogleda. Znači prelazeći pogledom preko materijalne prirode, on je obremenjuje. Čime? On je obremenjuje, uf, malo mi je ovo, malo mi je apstraktno i meni čak, ali ajde, probat ću da opišem. Kaže se ovako, zavisno od prošle naše inkarnacije, u prošlom univerzumu kad smo živjeli, u raznim inkarnacijama, ostalo je seme kame ili požude. Kada se univerzum jednom vrati u Mahavišnu, svi stanovnici univerzuma se vraćaju u njega i prebivaju u nekom stanju nesvesti. Ali požudne želje u vidu, u latentnom vidu ostaju i dalje u svakoj iskri, živom biću. kada Mahavišnu ponovo izdahne i univerzumi se ponovo manifestuju, čitav mehanizam koji pokreće stvaranje univerzuma je u stvari ta požudna želja živog bića da uđe u materiju. I u stvari to je biva na neki način omogućeno preko posrednika Mahavišna koji pogledom obremenjuje materijalnu prirodu i taj pogled je obremenjen u stvari pun, potentan tih duhovnih iskri koji u sebi nose onu izvornu kamu ili izvornu želju da uživaju materiju. Jer ta potencija je ogromna i ona se manifestuje preko pogleda i oni preko pogleda, u stvari taj pogled Mahavišna koji prelazi preko materijalne prirode, u stvari u tom pogledu su sadržani svi duhovni atomi iz prošlih inkarnacija kada su univerzumi trajali i sad se ponovo manifestuju, tako da svi oni ponovo nastavljaju tamo gde su stali. Znači svi, tako da želje nebrojnih živih bića ponovo imaju priliku da se utelove u materiji. I to se simbolično prikazuje tim pogledom Mahavišna koji obremenjuje prirodu i ti duhovni atomi preko pogleda ulaze u matericu materijalne prirode i ona tamo i tamo dobijaju oblik tela. To se zove utelovljenje. Taj oblik, znači sam taj pogled je sada Šiva. Sada ili izvorni Šiva. On predstavlja pogled Mahavišna. Zato se kaže u stvari da sada izvorni Šiva, prvobitni Šiva, on oplođuje u stvari. Znači nikada to ne radi, iako Mahavišna stoji za toga. Onaj koji zapravo dotačenje Durgu ili materijalne prirode je Šiva, sada Šiva. Jer on predstavlja personifikaciju tog pogleda. I taj pogled je ono što dolazi u kontakt sa materijalnom prirodom i on obremenjuje. Zato je sada Šiva u stvari, neki ga zovu i ocem čovečanstva, jer on u sebi nosi, on je kao seme. Znači on predstavlja, on nosi semena svih požudnih želja živih bića iz prošlih univerzuma, iz prošlih kreacija nekada. Zato je on se smatra i ocem. Kako? Neki vid potencijalne energije. Znači on tačno osjeća tu težinu duhovnih atoma da se ponovo vrate u materiju i on posreduje tome. Zato u raznim tradicijama neki obožavaju Šivu kao oca, ne znajući da iza toga stoji Višnu. Kapirate? Znači, znači to je priča neispričana do kraja i zato neki obožavaju Šivu kao oca, kao gospoda tvorca i tako dalje.
A reci mi nešto, pošto je to što ti kažeš, on se drži želje, ali to duša vezana sa željama, znači sa dušom.
A duša je taj duhovni atom?
To je to.
Ona je ta iskra.
Aha, okay.
Ona je ta iskra. Ona pluta, ona kad ju ne manifestuje, znači kad ju telo Mahavišnu, ona u stanju latentno, znači i čeka svoju sljedeći izdah da može opet da se utelovi. Mislite da
ste svoje impresije koje
sve ono s čime nije rašistila, pomerite jastuk, da se ne sruši sam. Slobodno ga skloni u zid, stavi ga. Ne
vezi. Taj pogled je baka prirodna i pogled.
Da. Sada Šiva.
Sada Šiva.
Taj pogled je sada Šiva.
Izvodni Šiva.
E, dobro. To je prvi korak. Ima ih 17, 18. Dalje. Zatim nastaje kala ili večno vreme. Znači zajedno sa tim pogledom ulazi i vreme. Znači ulazi vreme. Vreme znači trajanje. Znači da bi ja imao mesta i vremena da se razmahne, meni mora da bude dato vreme i prostor. Samim tim, znači kad ulazim u neku datost, mora da mi bude dodeljen i neko polje delovanja, gde ću ja moći da se razmahnem, da trajem, da probam ovo, da ovako, da ispunim te želje. U osustu činilaca vremena materijalni elementi ne interaguju, već ostaju netni u vidu pradane. O čemu se radi? Pradana, ovo zapišite, pradana ili ta pramaterija, kako hoćete da ne znam, adekvatan prevod. Pradana je stanje neobremenjene materijalne prirode. Kao žena, koja ima ciklus. Znači tu su svi elementi, ali nije ušlo seme. Znači elementi su tu, spremni da načine novo telo. Ali sve dok iskra života ne uđe, telo neće da se, znači ti elementi ne mogu da se zalepe za dušu i da formiraju novi oblik. Na sličan način, pradana bi bilo stanje materijalne prirode u njenom obliku kada kada postoji samo konglomerat svih elemenata, svih 24 elemenata, znači tu je i tu su i pet elemenata, znači sve što je u igri, kao recimo kad krenem da kuvam, ja pripremim sve i to čeka, stoji i čeka da se skuva. Znači još nije skuvana, znači to je neko predstanje pre nego što krenem da kuvam, znači spremno stanje. Pripremljeno voće i seckano ogrištene i tako dalje. Sve je tu, svi elementi su u igri, ali još nisam stavio u lonac ništa. Razumete? To je stanje pradanja. I tih 24 elemenata kojih Sanka filozofija opisuje, znači pet elemenata, tri suptilna elementa, pet organa za delovanje, pet organa za sticanje znanja, predmeti čula, lažni ego i tako dalje, sve to u konglomeratu u nekom zaleđenom smrznutom stanju čeka da se, znači spoji na duhovni atom. To je stanje pradane. Interesantna analogija. Kako ćete, to je vrlo zanimljivo. Kako ćete vi znati kada žena začne, samo što začne? Kako ćete vi razlikovati stanje pre začeća i odmah nakon začeća? Sa biološkog aspekta nema šanse da da provalite. To je prilike. Da, ali to je otprilike razlika između... To je otprilike, znači vezano za ovu priču, to je otprilike stanje pre začeća je stanje pradane, stanje nakon začeća je stanje mahat tatve. Aha. Kaže, sa prolaskom vremena embrion raste unutar materice prirode, postepeno izlazi napolje, razvija se, stvara nus proizvode, vene i umire. Sve ovo se dešava usled proticanja vremena. Znači, vreme je faktor koji ulazi zapravo sa celom tom pričom i pokreće mehanizam koji čeka da biva pokrenut. Znači, želja, duhovna iskra sa svojim željama ulazi, jedna od mnogobrojnih, znači svi zajedno ulaze kao neki snop svetla i svaka sa svojom nekom željom, tu ulazi vreme. I kada vreme dotakne, znači kada taj pogled dotakne taj konglomerat svega i svačega, on stavi u pokreće mehanizam i mehanizam polako kreće da se pokreće. Čim on postane obremenjen, to je stanje mahatatve. Znači stavlja se u, znači kreće vreme da traje, kreću gune se manifestuju, znači ulazi i gune, tri gune, strast, vrlina, neznanje, stvaranje, uništenje i stvaranje, održavanje, uništenje. Taj princip kosmički, on ulazi zajedno sa svim time, i polako stvari kreću da se uklapaju. Znači čula dolaze gde trebaju, organi gde trebaju i tako dalje, elementi gde trebaju, polako to kreće da liči na nešto što mi možemo reći nama prepoznatljivo. Mada daleko još od toga, ali otprilike.
Znači tri godine ulaze sa vremenom.
Isto, da. Znači one, odnosno vreme kada dotakne to, ono u stvari potakne, znači čim se mehanizam pokrene, kreću i gune. Na neki način taj spoj dodir vremena sa pradanom u stvari pokreće čitav taj mehanizam. Nakon što Maha Višnu potakne materijalnu energiju, svojim pogledom nastavi tri modaliteta materijalne prirode, vrlina, strast i neznanje ili gune, kako bi omogućilo da živo biće sprovedu svoje želje. Jer mi svoje želje sprovodimo u okviru toga, stvaranja, uništenja i održavanja. Znači u okviru te tri energije sve se odvija. Nema ništa izvan toga u materijalnom svetu. Da bismo zadovoljili svoje sebične i ovake i onake želje, to moramo da sprovodimo pod jurisdikcijom vremena i tri uguna, sila vezujuće prirode. Bez toga čitava priča nema smisla. I zato nam je dat konglomerat svih elemenata na raspolaganju. Evo ti i pet elemenata, evo ti i tri suptalne, i organi za delovanje, i organi za sticanje znanja. Evo ti sve i s tim raspolaži u vidu tela, u vidu oblika, u vidu posredovanja i zapravo to ti je jedan matriks. Izvoli i zabavljaj se, iako si večno, ti si došao, znači preko interfejsa poveže se sa nekom iluzijom, sa nekim oblicima koji predstavljaju konglomerat svega i svačega i tu sprovodi svoje želje do besvesti. Ko ti brani? Dalje. Nakon narušavanja ravnoteže triju modaliteta od strane latentnih aktivnosti živih bića, preko Maha Višnu i preko uticaja vremena nastaju prvobitne transformacije prirode obremenjene potencijalom aktivnosti i potencijalom znanja. Znači tu isto, znači ulazi potencijal aktivnosti, znači delovanja, karma, odnos je karma. Znači, svaki korak, svako delovanje znači karma. Znači prvim svojim delovanjem vi stvarate karmu. Znači, jer vi morate da delujete, hteli ne hteli. U materijalnom svetu svako mora da deluje. Znači odnos što se ispoljava je delovanje, to je karma. I sledeća stvar jeste znanje. date vam je, znači raspolažete nekim znanjem kako da pristupite, da rešite ovo, da problemu, da rešite ovo, da rešite ono, kako da se orijentišete i tako dalje i tako dalje. Znači ono je potencijalno dato, da li ćete ga vi upotrebiti, zloupotrebiti, razviti, ne iskoristiti i tako dalje, to je na vama. To zavisi od vašeg dela. To zavisi od vaše karme.
Znači ovdje posle delovanja nastaje karma, tamo.
Karma znači delovanje.
Ajde da kažemo ovo, to bi bio neki smisao ovo četvrte.
Pa između ostalog, da.
A šta je bio smisao, pošto ne, pa, u maglovito mi još si sad rekao, znači. Ne mogu baš da te uhvati. Znači, delanje nastaje karma.
Znači, kada se taj mehanizam pokreće, znači, zamislite da te ja ubacim u neki kako se, onaj bubanj koji se okreće, ja te ubacim. Ti hteo nehto, ti se krećeš sa mehanizmom i bubnjom i ti moraš da deluješ nekako. Čim krećeš da deluješ, da se snalaziš, da percepiraš, da kapiraš, ti stvaraš karmu. Ne možeš da budeš pošto iz
toga. To je taj delanje jasno.
To je to.
I to je suština ovog.
Okay. I tebi je dato adekvatno znanje kako eventualno da operišaš unutar tog bubnja, unutar tog mehanizma. Znači ti dobijaš određeno znanje. To znanje dobijaš preko brame u trenutku kreacije, znači preko veda. Ona je dato kao priručno čovečanstvo. Na to sam pričao, na to ćemo se ponovo vratiti detaljno. Zatim nastaje mahatatva ili princip, odnosno principi materijalne kreacije. Materijalne aktivnosti nastaju usled komešanja mahat tatve. Pre svega dolazi do transformacije modaliteta vrline i strasti, a kasnije i modaliteta neznanja kada nastaje materija, znanje i razne aktivnosti materijalnog znanja. Materijalna kreacija je manje više proizvod razvitka modaliteta strasti, rađas. Mahat tatva je via medium ili prozirni transparentni medijum između čistog duha i materijalne egzistencije. Ona predstavlja sproj materije i duha, odakle lažni ego živo biće nastaje. Kaže se da, otkud mi u materiji? Pa jednostavno, zato što se naše duhovno biće je u stvari napravilo čvor u srcu sa materijom. Tako da u našem srcu prebiva Hridaya Granti. Jak neraskidiv čvor između duha i materije. Znači mi smo se svojim željama toliko vezali i upleli u materiju da je to jedno neverovatno klupče, odnosno čvor koji ne možete razrešiti, znači on, da kažem, razvezivanje. Ono, njega jednostavno morate preseći. E sad, kako to uraditi? To sam delimično pričao na ovim predavanjima prethodno. Ali, evo, ovo su ti simboli. Znači, tu je topuz, čakra. Čakra znači točak vremena, kala čakra, ali predstavlja i oružje. Znači disk čakra, on predstavlja i oružje Mahavišna. Znači on sa tim, znači on šalje čakru koja odseca glave različitim demonima i tako dalje i tako dalje. Znači čakra je i oružje i predstavlja vreme, znači jedan kompletan simbol. Tu je znači školjka i tu je lotos. Znači to su četiri univerzalna simbola.
A šta je u pozadini, ne mogu da znam.
Ko je?
Kao reo, šta je to?
To?
Šta mu je to?
To je Ananta Šeša. O tom principu ćemo govoriti na kraju. Odnosno, ono je peti princip iza ova četiri, pa ćemo se vratiti na to.
Ili ako je kosmogonije, napominju te zmije.
Sve. Ali taj princip zmijenja, o njemu ćemo detaljno pričati i kasnije, na nivou ovog univerzuma samo, kad budemo se prebacili. Polako, doćemo do svega.
Čitava koncepcija gde se pojavljuje Ana Nuki sa krađom jednog i drugog sunca i baš su pitanje zmije kao...
A vidiš, Nuki?
Da.
A i postoji Vasuki, recimo, zmija, izvorna zmija koja je poslužila kao kanap za ono bućkanje okeana.
Da,
demonima i tako dalje. Ona je poslužila kao zmija i kao Kurma Deva se pojavio kao kornjača, znači Daš Avatar, kao da bi se postavila Mandara planina na njena leđa da bi mogli da bućkaju u stvari, kao stožer. O tome sam pričao.
Nema, vidim, pa si rekao kada vreme dodirne, kako smo rekli, Brahmana, nastaje mahat, kad su vremeni, ajde kada je prana, to je stanje mahatatve. Koja razlika između stanja mahatatve i ove nastanka mahatatve u ovom koraku. Znači korak 2 je bio stanje mahatatve, a ovo...
Stanje mahatatve nastaje od trenutka kada materijalna priroda postaje obremenjena. Od tad pa nadalje postoji mahatatva. I sve je mahatatva. Do kraja kreacije.
Znači, to je
faza.
To je da ti nastaje mahatatva. Znači mahatatva je već nastala. Ne nastaje sad... Vrati 15 slajd sam više. Da. Zatim nastaje mahatatva.
De. Ovdje, zatim... Da. Mislim, pazi, ja ovo sam vadio iz konteksta i samih Purana. Znači, ja otprilike ono što ja, ne treba da vas buni ovo, znači zatim nastaje. Zato što je to izvlačeno iz nekih različitih konteksta, pa je sa različitih pristupa objašnjena ista stvar. Tako da u kontekstu ovde, znači, je išao tekst ovako, pa je, ne znam, kreće rečenica sa zatim nastaje. Ja da ne bi sad i to modifikovao svaku rečenicu, zato ja pojašnjam, znači, svojom nekom pričom i tako dalje. Ne treba ovo da vas buni. Jer ovo je vađeno sa različitih strana iz Purana. Meni je puno vremena trebalo da ja ovo napravim u celinu. Jako veliki posao, iskreno. Tako da... Ali ovo mi je više onako kao reper. Znači, otprilike ja objašnjam svojim rečima ono što tu piše. Nakon što Maha Višnu obremeni maternu prirodu svojom ivičnom energijom. Ivičnom energijom znači nama. Znači, mi smo ti duhovni atomi iskre koje ulazimo u matericu materijalne prirode. Materijalna priroda ispoljava sveukupnost kosmičke inteligencije Hiranmaja. Hiranmaja. To je sveukupnost kosmičke inteligencije. Ovo se odigrava unutar materijalne prirode nakon što postane potaknuta sudbinama uslovenih duša. Sudbinama misli se na sudbine iz prošlih trajanja univerzuma. Znači to su te kame, ti seme požude koje svi mi nosimo negde latentno od pamtiveka zapravo.
Da li je u pitanju samo požuda ili su i prateći na tu požudu, ako je proširimo, naslonjeni raznorazni zadaci, naši zadaci u okviru karme koji su vezani ili za bračnog druga ili za dijete ili za svoj narod.
Naš zadatak se, prvenstveni zadatak vezan u materijalnom svetu jeste, naš prvi jedini zadatak, najvažniji u materijalnom svetu jeste da napustimo materijalni svet. To je prvi zadatak.
Odlično.
Drugi zadatak jeste da to, ako ne u ovom životu, znači elemente propuštene u ovom životu, bavimo se njima u sljedećem životu. Zato i dolazimo u kontakt sa različitim roditeljima, potomcima, precima i tako dalje, tako da bi u stvari učili, kroz to učili upravo neke stvari od kojih bežimo. I kroz to naučimo da šta? Gubi vreme. Znači ja kroz sve to, čitavu tu priču, gubi vreme. Postoje prečice preko kojih ja mogu jednostavno da završim čitavu tu priču. Zašto bi se ja rađao inkarnacije, da bi iz jedne do druge, od jedne do druge učio ono, na kašičicu. Zašto ne bi dobio sve u globalu, odlučio i završio u ovom životu? Znači, to je point. Znači, drugim rečima, kreacija ne služi ničemu drugom, nego da iz nje izađe.
Samo jedan trenutak, izvinim, možda zadržavam, ali bit ću vrlo konkretno. Moj sin ima sada 9 godina i uči da igra košar. Ja sam nekad igra košar. Da bi on mogao, kao što misleno hoće, da skoči i jednostavno da zakuca loptu koš, proći će još 10 godina ili još 8 godina. Svataš? Znači, ne može to odmah. Mora da prođe nešto. Ja u tom smislu pitam. Jeste tačno, sad ako bismo ga stavili na trambulin, on bi zakucao, ali kad bi doskočio dolje, on bi se razbio. Hoću da kažem da ova matrica, jedan na jedan, znači čovjek, žena čovjek, pa onda njihova djeca, pa onda njihovo lokalno poreklo, odnosno njihov narod. To je širenje odgovornosti, to je širenje savršenosti delanja, to je širenje promisla, to je uopšte rast svjesnosti koji u sebi apsolutno ima utkano sve ono što je vezano za kreaciju na najvišem nivou. Znači, ima u sebi i promisleno i osjećanja, ima i energiju, ima upravo sve. Hoću da kažem da mislim da je zadatost veoma precizna i iako su mogući skokovi i preskakanje, ali mislim da nas najviše muči zapravo ta neodrađena pojedina neodrađeni pojedini koraci, pojedine stepenice u toj jednoj građevini koja na kraju dozvoljava čovjeku da se oslobodi. Jer je on to odradio. Svataš me? Zato što smo mi u jednoj situaciji, govorimo o konkretnoj ličnosti, pobjegli od nekog partnera koji je zapao u neku teškoću. I to nas čeka. Kad tad? Ili napustili dijete koje nije bilo zadovoljavajuće prema našim opcijama. Ili izdali sopstveni narod u određenoj varijanti i zato taj istorijski tok i taj karmički tok predstavljaju jednu matricu gdje mi imamo svaki put šansu da nešto...
E, ali pazi, to je tačno. Međutim, tu nema kraja.
Da li nema kraja?
Nema.
Nema.
Nema ako mi nećemo da nema.
To je pre svega duhovni zadatak.
O tome se radi. To je se opet vraćam na ovu priču. Znači, sve dok ja poštujem to, znači i na neki način puštam da ja stihijski idem u skladu sa onim što je treba da odrađujem, to je gubljenje vremena. Ja to ne moram uopšte da radim. Sa najvišeg instancije ja to ne moram da radim uopšte, posmatram. To je gubljenje vremena. Jel kapiraš? Znači ono što ću ja kroz to života shvatiti, ja to mogu shvatiti u jednoj sekundi, sada i ovde. Pitanje je samo da li ja sam spreman za to ili ne.
Mogu, ako mogu. Istina.
Potencijalno uvek mogu. U ljudskom obliku života, u životinskom ne. Čak ni u životu, u obliku polu bogova, teško. Znači, ljudski oblik je vrlo poseban iz toga ruga. Znači, kao potencijalno da, potencijalno. Da li ću iskoristiti potencijal ili ne, zavisi od mene. Zavisi od moje svesnosti, zavisi od mog pravog motiva. Znači, zavisi od toga na što usredsredim su svoju datost i energiju. Ako usredsredim na elemente i na hiljade drugih stvari, onda se gubi ona jedna jedina koju treba da radi. I onda će opet to trajati inkarnacija, inkarnacija. Znači, čitav ideja je vratiti, znači, ok, ne treba negirati, ja ne kažem to, ako sam otac, sad ne treba budem više otac. Ne. Ali negdje u krajnjoj instanciji, moj cilj treba da, znači, u ovom životu treba bude taj, znači, oslobođenje, i ne moje, nego svih mojih članova i predaka i tako dalje, generacije ispred, generaciju nazad i tako dalje. Znači, radeći, oslobađajući sebe, ja oslobađam sve unazad i unapred. Nema potrebe da se ja bavim, to je nikad kraj, ta priča nema kraja, never ending story. Ta priča, znači, kroz naciju, kroz porodicu, familiju, ovaj oblik, onaj oblik, sad su mi roditelji ovi, sad u nekom životu neki drugi, u nekom, menjam roditelje stalno. Mislim, koja je poenta? Znači, to je jedina krajnja svrha egzistencije u materiji. Realizovati da ja ovdje ne pripadam. I to je ozbiljan zadatak. A to ne znači ne negirati. Znači, kako ću ja realizovati? Možda kroz decu. Znači, moja iluzija je da su, kad krećem da stvaram familiju, ja krećem sa blagorečeno iluzijom. Da će to biti tako. To uopšte nije tako, niti će biti kako se ja zamislim. E onda kroz to ja dobijem povratne informacije i realizaciju, pa da, sad polako i meni postaje jasno da to nije ono kako se ja... Znači, polako me to otprilike menja neki moj stav i neko razmišljanje i neki osjećaj prema nekim mojim početnim prema nekoj mojoj početnoj ideji. Znači, ja krećem sa jednom idejom, kada uđem vidim da je to nešto sasvim deseto, da bi zaključio da u stvari možda i nisam morao u to sve ulaziti. Znači, da je postoji neki drugi način. Ali jednostavno, očigledno da ja nisam imao mogućnosti, znanje ili vrline da ne uđem u to nespremno. Možda sam trebao ipak bolje da se pripremim, pa možda i čitava postavka drugačije izgledala. Možda bi ja tom detetu ovo bolje, pa ovo bolje, pa ženi ovo bolje, pa ovo, pa bi sve to izgledalo mnogo bolje, pa bi ne bi toliko kočilo i usporavalo. Recimo.
Da li to znači da, recimo, što po ovome što ja zaključujem, kako si rekao, znači da ne moraš da odrediš karmu?
Kako?
Ne moraš da odrediš karmu.
Svaku karmu moraš da odrediš. Svaku karmu ti moraš da odrediš, osim karme koja, što znači odradi, znači da ubireš plodove, rezultate, dobrog i lošeg.
Ne moraš da uđeš.
Osim karmu, osim delovanja koje ne stvara novu karmu ni dobro ni lošo, to je A karma.
E pa dobro, onda mora da uđeš u nešto. Znači, ti ako imaš karmu sa određenom osnovom, ti mora da uđeš odnosno.
Nije poenta ući ili ne ući. Ti u duhovnom svijetu ulaziš sa ovim, znači ti imaš odnose, odnose nisu sporni. Personalnost nije sporna, delovanje nije sporno, žrtvovanje nije sporno, Da, ništa toga nije sporno. Zbog
te karme si prisiljen da uđeš u taj odnos. Znači, ne možeš ti izgledati da ja hoću da uđeš u neću. Ti mora da uđeš.
Gledaj. Nemo, zašto možeš?
Pa kad tad ćeš
morati? Pojent je u tome što karma nije, karma se može da menja. Znači, od četiri tatve, evo ti rešenje. Od pet tatve, četiri su fiksne, večno vreme, išvara, dživa i kala, vreme. A može se nešto dživa, karma, išvara, okay, karma. Karma nije večna. Dobro, znači ti da, možeš okay. karmu da menjaš. Možeš, znaš kako.
Kažeš, ako je promeniš, nećeš morati da uđeš u taj.
Ali najčešće je slučaj što ti ne možeš da menjaš svoj karmu. Jer ti si vrlo sićišan i nemaš mogućnosti da to rešiš. Tako da vrlo je vrlo klizav teren kako ćeš ti da uradiš to. Znači moraš da savršeno znaš šta radiš, da te savršeno neko vodi i da imaš savršeno znanje kako da uradiš to i korak po korak, znači bez greške. Ako to uradiš, nemaš karmu više, ni dobro ni loše. Pitanje je da li ćeš to da uradiš. U 99,99% slučajeva to ne može da čovjek sam to uradi. I uopšte ne pada mu to na pamet, kao opcija. E zato je to uslovljeno, zato ne postoji izbor. Znači on, kao ima u stvari, nema izbor. Jer on je ubačen u Matrix. Tu ne, znači, na što se tu svodi izbor? Da li ću ovom ili ovom rukom? To je smešan izbor. Mi smo večni puni znanja blaženstva. To je smešan, da ću crveni ili žuti šešir. To je sad bitno. Znači, to je zloupotreba slobodne volje. I zato si ti skučen zapravo. Ta tvoja sloboda izbora je smešna. Možeš se protegneš ovoliko i ovoliko. I to je sve. U duhovnom svetu je to karme nema. To mi ne možeš da shvatim uopšte. Dalje, potaknut sudbinom živih bića, lažni ego koje čine tri vrste evoluira iz maha tatve u kojem dominira elemenat strasti. Znači, drugim rečima, lažni ego nastaje u kontaktu čiste svesti sa strašću. Znači, kada modalitet ili guna strasti dođe u kontakt sa čistom svešću, javlja se lažni ego. Znači, on je obojen crvenom bojem, recimo, pošto je crvena vezana nekako za strast. Materialistički lažni ego ili ahankara. Aham znači ja sam onaj koji nije. Aham, ja, kara, znači ja delujem, drugim rečima. Kara je delovanje. Znači, kada vi pomislite sada u ovom momentu ja delujem, to je princip ega i to lažnog. Aham kara. Vi mislite ja delujem. Uopšte ne delujete vi niti ja. Deluju gune prirode i deluje mehanizam koji je postavka. Vi samo želite, u svakom momentu što vi radite jeste da želite. Sve ostalo odrađuje mehanizam i energija koja je datost i zakonitost. Znači, moja želja, do sad nismo još došli dotle, ali vratit ćemo se kada dođemo na to, paramatma, znači ja poželim, hoću da ustanem sa ove stolice, recimo. Moju želju čuje paramatma, znači u srcu, na dušu u srcu, koja je opet ekspanzija jednodvišno, i ona stavlja u pokret vazduhe u telu, inteligenciju, organe za delovanje, organe za sticanje znanja, elementi i tako dalje, i ovaj aparat koji se zove telo se pokreće. Znači, ne pokrećem ja ovo telo. Ja želim. Ja poželim. I moja želja, kaže se da je Gospod Otac neko ko ispunjava želje svih živih bića od pamtiveka. Znači, on ispunjava želje svih naših živih bića, jer on najbolje zna šta je nama u srcu, on nam je najbliži. Iz samilosti prema nama on izlazi u susret našim željama i ispunjava i najtričaviju, najgluplju želju koju živo biće može da ima. U svim oblicima, ne samo u ljudskom. I u telu mrava, i u telu svinje, i u telu ptice i tako dalje. I u telu čoveka. I to je nešto što mi ne možemo da shvatimo. Zašto nas toliko voli? Zato što smo mi deo njega. Zašto ja volim svoj šak? Jer bi više volio da imam ili da je nemam? Ne pitaj me to. E, otprilike, samo milijardu puta jače Gospod voli nas. Nego, on voli nas više nego mi sami sebe. Mi da sami sebe volimo, mi bi sami sebi ispunjavali želje koje ne možeš da ostvarimo, ali ne možemo. Zato mnogo on više od nas voli nego mi sebe sami. Jer on nam ispunjava sve želje koje mi ikada hoćemo. U svim inkarnacijama, u svim oblicima i tako dalje. Svi razni apetiti, nije problem, pa jeste problem, nastaje problem. Tako je, zato što mi nemamo odgovarajuće želje, odnosno naše želje su izvitoperene postale i to je problem nastao. Izvorno želje nisu problem. Same želje po sebi nije problem. Mi smo nosioci želje, ali želje po sebi nije problem. Sadržaj je problem. Zato mora, zato je princip žrtve jage, znači u trenutku kreacije do kraja kreacije on mora da on se prožima i on mora da se poštuje. Znači čišćenje, odricanje, odricanje, odnosno istovremeno fiksiranje za pravo i otpuštanje lažu. Znači to je jage, to je pravi, pravi smisao žrtve. Po znacima navoda žrtva, to je ono što treba da radimo ljudi. To nije uopšte žrtva, to je tako. Ne ubiti, pa to je sasvim normalno. Ako je to nekome žrtvovanje, odnosno ako treba se odrekne, odnosno da kontroliše sebe da ne ubije onog preko puta, mislim, to se podrazumeva negde.
Ha? Nije to dobar termin žrtva.
Jagija, pa jagija je sanskrinski termin.
Da, to je verovatno jagija. Nešto drugo znači od našeg
žrtva. Žrtva zato što je asocirana krvove žrtve, tako dalje. Ali ja sam pričao već o žrtvama, tako da ovde ljudi manje više znaju na što odnosim. Ali pokora, strogost, kako hoćete. Znači nešto što treba da pustite, a ne treba. U tom smislu. Tako. Na svim nivoima.
Ne, ti određeni termini stvari ne mogu da se prevedu ako ne postoje adekvatni jezik. Pa mislim...
Pa dobro.
Opet radimo kao ono...
Ima neki stvari koje mogu, ima neki stvari koje ne... Da. Recimo dharma. Jako je teško prevesti u pravom smislu te reči dharma na engleski, srpski, bilo koji jezik. Dharma...
Tako vrsta da. Reči koja je recimo približno nešto odslikava. Isti taj odnos kao prema tome što odslikava odnos drugog jezika koji nema adekvatnu reč.
Tako da. Ima i toga, da.
Ima recimo, kada ti se muzike sigurno znaš nešto u muzici. Bach ima jednu svitu, zove se muzička žrtva. Zar to ne odgovara ovo što priča ta? Muzička žrtva u muzici.
Muzička žrtva.
Nije to lepo. Meni je to dužavljeno.
Dobro, svako iz svog ugla ne gleda, znači, okej. Okay. Možemo da otvorimo diskusiju, ali ajde da ja završimo ovo pa ću.
Kaže, nije reč nam otkrivati.
Hoćeš svih 16-17 koraka.
Da, ali to je jedna celina, otprilike tu sam mislio da stane kada završim. Kaže, materialistički lažni ego ili ahankara usmeren na samog sebe biva transformisan u tri oblika. To su tamas, lažni ego u neznanju ili moć evolucije materije. Moć evoluiranja materije. Dalje, rađas, lažni ego u strasti, moć znanja o materijalnoj kreaciji i tri, vajkarika ili lažni ego u vrlini, moć inteligencije koja sprovodi materialističke aktivnosti.
Možemo sam prepišati?
Može. Znači, tamas, rađas i vajkarika je drugi naziv i satva. Može koristi se i satva mnogo češće. Satva, znači tamas, lažni ego u neznanju, lažni ego u strasti, lažni ego u vrlini.
Treće je
vajkarika.
Sat.
Ili satva. To je moć inteligencije koja sprovodi materialističke aktivnosti. U ovom slučaju, znači sve sada, čitav koncept je prebačen iz duha u materiju. I sada i materialistička inteligencija, znači nije više duhovna inteligencija, sada je materialistička inteligencija. Nije više pravi ego, sada je lažni ego, materialistički, tako dalje. Nije više duhovni um, sad je materijalni um. Znači, kompletno jedna zamena teza. Znači, otprilike, ono, na glavce okrenuta priča.
Rađas,
lažni
ego,
lažni ego u strasti.
Bilo se ono mentalni, emocionalni, to je energetski i fizički plan. Praktično je.
Kako energetski?
Fizički plan.
Između ostalog, to je jedan aspekt samo.
Od ove tribune praktično.
Ne, to je samo, to sve spada u tamas. To što ti kažeš, to je samo jedna opcija.
Ne, da
je
da.
To je samo jedna.
Čekaj, znači šta, vaš nego se transformiš u tri oblika i u svakom tri oblika ima određenu funkciju.
Recimo.
Ili šta nešto što radi.
Tako je.
Jedno je evoluira, u drugom šta ima znanje o materijalnoj kreaciji.
Tako je. Treće... Pomoću toga on ima znanje o tome. Znači to se pretače u znanje o kreaciji, potencijalno znanje.
Potencijalno je lažno.
Da, znači to ti je aparat kojim ti možeš da
spoznaš
nešto, da uđeš u nešto. Da ćeš to i uraditi, to zavisi od tvoje kare. Jer tebi je ostavljeno na delovanje ti je ostavljeno otvoren. Znači nisi robot. Tebi je ostavljeno, evo ti sve, pa se snađe, ali imaš potencijal. I ko lavirint. Da ćeš doći, izaći iz lavirinta, pa snađi se nešto. Ko te tera dođeš? Ko se uvati u kolima da igra? Naša srpska. Idemo dalje. Primordijalna materija ili prakriti. Materijalna energija koju čine tri modaliteta. Ovo su sad sinonimi. Prakriti i tako dalje. Znači, prakriti generalno znači princip materijalne prirode. čine, stvara četiri grupe od po pet. Znači četiri grupe. Prva grupa, u prvu grupu spadaju elementi: zemlja, voda, vatra, vazduh i jetar. To su pet mahabuta ili pet velikih elemenata. O tome sam već 100 puta pričao. Drugo, tan matra ili suptilni elementi, takozvani predmeti čula, kao što su zvuk, dodir, oblik, ukus i miris. Pa onda iz toga dobijemo, tek iz ovih čulnih predmeta čula, mi dobijamo organe za sticanje znanja. Znači kako vidimo, kako nešto vidimo? Preko očiju. To je organ oka. Organ oka nije moje oko ovde. Organ ne odnosi se na bukvalno moje oko. To nije organ. Mislim, jeste biološki gledano. Ali to je opet na neki način kao neki arhetip. Ne znam nija kako da vam objasnim. Znači oči, uši, nos, jezik i koža. To su pet organa za sticanje znanja. I četvrta grupa, pet organa za delovanje: govor, ruke, noge, anus i genitalije. Znači 5 plus 5 je 10, plus ovih 5 je 15, plus ovih 5 je 20, ostalo je još um, inteligencija i lažni ego je 23 i atman ili sama duša je 24. Od tih 24 elemenata govori Sankhya filozofija. Osim tih 24 elemenata, znači ne postoji ništa u okviru konglomerata ovog univerzuma. Znači sve se ogleda u tih 24 datosti.
Znači ovo plus lažni ego plus sad.
I plus inteligencija. I plus um. Pošto ovdje nije navedeno.
Lažni ego, um je duša.
I inteligencija. A atma je 24. element koji u stvari nije materijalni. To smo mi, duhovni iskra, duhovni iskra, duhovni atom. To su 24 elementa. Ima negde se napominje 25 elemenata, ali u nekim puranama i na nekim mestima taj 25. element je zagađena svesnost. Sad. Otprilike manje više to je isto što je i laž njego, ali eto, čisto znate, znači ima, uglavnom spominje se 24 elementa. Dalje, sedmi korak. Nakon manifestacije raznolikosti, sjajna mahatatva, koja u sebi sadrži sve univerzume, koja je izvor svih kosmičkih manifestacija i koja ne biva uništena, u trenutku anihilacije guta tamu koja prekriva sjaj u trenutku uništenja. Aha. Ovo je abstraktnije od Maja, Majanca, manje više. Ali kad se prvi čovjek susreće s ovim, mislim, sve mi je abstraktno, mi je heklenje. Heklenje mi je abstraktno, kad prvi put slušam o tome, mislim. Tako da nije to sporno. Dalje. Ne mogu oko svega se zadržavam previše. Kasnije ćemo, kad bude onako opipljivije, da kažemo, kad se spustimo na niži nivo, onda ću malo da elaboriram.
Guta tamu. Koji tamo? Sam
zapišu. Guta tamu.
Kako guta tamu? Kako prekriva se jednu presinu?
Ja sam lepo rekao, ono. Ili će da se bavite ovak ili nema, neće. Treće nema. Dalje, modalitet vrline koji je čisto, jasno stanje poimanja gospoda, poznato kao Vasudeva stanje svesti ili svesnost, čista svesnost, znači nekontaminirana gunama, postaje ispoljen u mahatatvi. Znači, sad taj princip svesti, kada ona zasija, kada proguta tamo, znači kada obasja sve, taj princip se manifestuje u samoj mahatatvi. Princip čiste svesti se manifestuje u samoj mahatatvi.
Izvini, tatva.
Da? Tatva znači kategorija. Generalno u ovom kontekstu. Tatva se, može se prevesti kao istina. U nekom drugom kontekstu, ali u ovom kontekstu spada u kategoriju. Tatva. Znači baš tako, kategorija. Dalje, iz lažnog ega u guni vrline nastaje druga transformacija. Odatle nastaje um, čije misli i refleksije postiču želje. Znači iz ega u guni vrline nastaje um. Kada čista svest dođe u kontakt sa gunom vrline, javlja se um. Znači naš um je izvorno u vrlini. Ovo je ohrabrujuća informacija, zato što to znači da je nama um izvorno služi, jer vi jedino u vrlini možete praviti pravi izbor. Kada imate čist um koji je u vrlini, kada vratite prvobitno stanje vašem umu, automatski vraćate i prvobitnu inteligenciju, prvobitno sećanje, a to znači da pravite razliku između duha i materije. I to je jako bitno, jer da smo to nekada, da smo na to obratili pažnju kad je trebalo, ne bi se desilo ovo što se desilo, ne bi smo upali ovdje da smo upali. Znači, bukvalno um nam služi tome da pravimo, znači da hoću, da prihvatamo ili odbacujemo stvari. Hoću, neću. To je funkcija uma. On ništa drugo ne radi. Znači, hoću, neću. Prvobitno um je stvoren da hoćemo duh, nećemo materiju. Ako previdimo to, znači nemamo znanje o tome zašto nam služi um i uđemo u materiju bez znanja, onda istu tu osobinu uma koji prihvata i odbacuje koristimo sada, ali primenjujući na materiju. A oblici u materiji su beskonačni. I beskonačno se vrtimo u iluziji. Hoću kakim, neću kakim. Hoću piškim, neću piškim. Hoću plavi šešir, hoću, neću crven. Ali to je već zloupotreba uma kao datosti. Znači, znači stvar je trebala tu da stane, odnosno tu smo trebali da načinimo pravi izbor. Znači, hoću duh, neću materiju, a kad jednom upadnete u materiju i naravno to podrazumeva negdje i zapravljan um, onda vi hoćete jedan oblik materije, a nećete onaj drugi. Ali u principu to je ista priča.
Za nije ovo što sam ti rekao ono malo pre, um znači mentalni plan, prekisavanje umljenih vrline. To sam isto mislio, možda se nisam dobro izrazio.
Um znači mentalni plan.
Pa da, u tom smislu je znači u guni vrline. Tako da svaka guna bi odgovarala ono što sam ti rekao.
On sam negde, on ima, on je nastao kontaktom vrline, gune, ali pazi, gune vrline i čiste svesti. Znači, on je proizvod toga. To ne znači da on je u svakom momentu u guni vrline. Zavisi od sadržaja.
Da, dobro.
Od sadržaja je, zavisi.
Nekom,
da, ali kao datost neka da, on je proizvod toga. Marko, pitanja, nemaš?
Ne, ja nam pisa na gutinu.
Pisa. Da daš malo teže definiciju.
Tebe će viši kurs odmah. Dalje. Izlažu Gega u guni vrline nastaju također 11 upravnih polubogova. Znači, pored uma nastaju 11 polubogova ili bogova zaduženih za upravljanje telesnih kretnji. Oni su poznati kao vladari pravaca i to su Vaju, upravitelj vetrova ili princip vazduha, kretanja, cirkulacije i tako dalje. Surya, upravitelj sunca ili vladar sunca. Varuna, upravitelj okeana i voda. Znači, bukvalno gdje god imate vodu, u plućima, u kolenu, na moru, u okeanu, u česmi i tako dalje, svuda je princip Varune zastupljen. Znači, on je tu. Kad upalite vatru, tu je Agni. On je direktno tu prisutan. Iako ga vi možda ne vidite. Ashvini Kumare.
Ashvini
Kumare.
Ashvini Kumare.
Da.
Šta je Ashvini znači?
Ne znam. Agni, upravitelj vatre.
A šta je Ashvini Kumare?
Nisam stigao da nađem odgovarajući, ali vidjet ću, to sam...
Dobro.
Nisam stigao sve da nađem.
Treća je Agni.
Ali negde po sećanju čak ne mogu da se setim.
Ima veze sa Ashvini Kumarom?
Oni su upravitelji određenih... Ne, ovo su drugi. Ashvini Kumare, oni su upravitelji, zaduženi su za nešto, ne mogu tačno setim zašto. Morat ću da nađem. Indra, kralj raja, znači kralj bogova, i Upendra i Mitra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ova Ashvini Kumare ima ih više.
Ima ih više, jeste. Eto, ima ih bar 3. Jednostavna matematika. I Brahma. Ima ih 2.
Su blizanci.
Oni su finci.
Upendra i Mitra.
Upendra, Mitra i Brahma. A zaboravio sam da kažem, postoji pre nego što Brahma uđe u svaki, pre nego što sam Brahma kao sekundarni arhitekt ili tvorac svakog univerzuma, znači kao princip uđe u svaki od univerzuma, on postoji kao arhetip na nivou izvan, znači paralelno sa postojanjem Mahavišnua, znači u tom konglomeratu, znači pre nego što se bilo šta desi i pokrene u kreaciji materijalnoj, Brahma postoji kao princip, univerzalni princip, kao neki arhetip koji je na neki način opunomoćen, znači ima znanje o tome kako, šta treba i tako dalje, kako, ali znači ta, ima neku izvornu svesnost o tome, znači taj princip on postoji negdje, pa se on kasnije prenosi u svaki univerzum.
Znači da kažeš kada se stvori recimo brana, dživatna, kako se nasvakuje, on se povezuje sa tim principom ili on je direktna manifestacija tog principa?
Da, ovo je silaz, znači on je opet silaz slika, preslikavanje tog principa.
Aha, preslikavanje tog principa.
I ima Čandra, upravitelj meseca, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i Ašvini Kumare su bliznaci. Da. To su 11 bogova. Čandra, recimo, upravlja umom. Znači on je, recimo, upravlja direktno umom. Tako da um naš je povezan vrlo sa mesec, sa fazama meseca i tako dalje, sa vodama, sa emocijama. Ne znam, nisam našao. E, dobro. To su upravna božanstva, upravitelji. To su neke, u startu oni su dati kao udovi kosmičkog nekog principa da mogu da operišu, da stavljaju stvari u pokret. Znači trebaju mi 10 ruku da to sačinim. Evo ti 10 ruku, pa oni će ti pomoći jednostavno da oni predstavljaju i pomagala, da kažem, kao neki alat
u materijalnom svetu.
U materijalnoj kreaciji. U materijalnom, da, u materijalnoj kreaciji.
A to su i polubogovi, da?
Jesu. I to upravni bogovi, odnosno polubogovi. Zato što oni direktno su stavljeni u funkciju hijerarhije, odnosno materijalne kreacije, znači a na taj način, zato što imaju visoke položaje, visoke zasluge, oni dolaze na ta mesta. Interesantno je da što imate veće zasluge i veću slobodu izbora u smislu što ste na višem nivou evolucije svesti, to više imate potrebu, odnosno više želite da se stavite u funkciju kreacije. Što ste svesni kreacije, više vam je stalo do toga da budete sastavni deo kreacije, svesno. Što ste manje svesni, više stavljate druge elemente u svoju službu. Znači, hoću da me služi ovaj, hoću da me služi mesec koji mi daje ovo, hoću da me služi sunce koji mi daje svetlost, hoću da me služi varuna koji mi daje vodu, hoću da me služi vaju koji mi daje varuna. Znači, ja sam centar svega, a svi su moje sluge. E, to znači jako nizak nivo svesti.
I zato, da.
Zato smo mi pali u materiju jako nisko. Ono je trenutka kada osvestimo da mi nismo centar sveta i dešavanja, nego da smo mi zapravo u stvari sluga svih ostalih u kreaciji i čitave hijerarhije, znači kad se promeni taj, kad se vrati zamena teze, kad se promeni percepcija, onda dobijemo skoro neograničenu slobodu, slobodnu volju. To sad paradoksalno izgleda kao slobodna volja, ali ja moram da služim nešto. Ali što više sam stavljen u hijerarhiju, znači u liniju hijerarhije vertikale, ja i tekako, znači ne stvaram novu karmu. I zato se moj dijapazon slobodne volje širi beskonačno.
Kaži mi termin, čuo sam da si koristi termin poniznosti u odnosu.
Ponizam.
Da, koji je termin u sanskritu? Ne vrem da ima tu.
Ponizan. Kako je danas stih? Četanje. Šikšatake. Četo da pramađena na... Ne znam, ne mogu sad setiti.
Njegovo značenje, ne vjerujem da je to.
Ne mogu, ima sigurno, ali ne mogu sad da setim. Sunićina. Totalno je neka, kako? Sunićina. Dobro, to je jedan od naziva. Nije to baš onaj često korišćen, ali dobro. Totalno mi van ove priče, sad je totalno neka druga digresija, ne mogu da setim. Ne mogu. Dalje, inteligencija nastaje putem transformacije lažnog ega u modalitetu strasti. Znači, drugim rečima, iz kontakt čiste svesti sa modalitetom strasti javlja se inteligencija. Funkcija inteligencije jeste da pomogne u sagledavanju prirode predmeta koji dolaze u naš vidokrug, ali i da pomogne čulima. Inteligencija predstavlja moć diskriminacije i pomaže čulima da načine izbor. Vladar inteligencije je Pradyumna. Znači on je direktno zadužen za kao vladar inteligencije. Drugim rečima, neko može misliti, što sam ja inteligentan. Uopšte, tebi inteligencija data, Znači nama je inteligencija, meni je data, ili nama je data inteligencija na korišćenje. Ona je jedan bitan princip, jer ona negde predstavlja samo gospoda u vidu principa, jer ona nam je data na korišćenje. Da vidimo, vidjet ćemo sad koje su pet funkcije inteligencije. Prvo je sumnja. Ako nikad ne posumnjam da nisam ovo materijalno telo, nikad neću krenuti putem sa nespoznaje. Znači prva funkcija inteligencije, ali ne i poslednja, je sumnja. Sumnjam, dakle jesam. Sumnjam, dakle postojim, ili mislim, dakle postojim. Kao što je rekao Descartes, cogito ergo sum. Sumnja je sve. De omnibus est dubitantum. Sve je sumnja. Ako je sumnja sve, onda sam definisao šta je sve. A ako je to sve sumnja, onda se vrtimo krugom. Dalje, druga funkcija inteligencije je odbacivanje pogrešnog. Znači, inteligencija nam pomaže da vidimo šta je pogrešno u nečemu. A treća funkcija inteligencije jeste da prihvatimo pravilno. Šta je pravilno? Četvrta funkcija, ja bih rekao dosta važna, je pamćenje. Znači, kada imam trenutku, ono što je interesantno jeste da čitav proces samospoznaje se svodi na buđenje pamćenja. Jer ništa osim buđenja, sećanja ili pamćenja mi ne treba ni da radimo. Zašto? Pa svo znanje je u nama već. Znači, kada u jednom trenutku probudimo pamćenje i setimo se ko smo, odakle smo došli i kako da se vratimo i šta tamo nas čeka i kako će to sve da se dešava, mi smo završili život iluzije. I peta funkcija je spavanje. Marko, kako spavanje? To si mi pitao. Jeste objasnije? Sad ti jasno. Spavanje znači da bez dovoljno sna inteligencija ne može dobro da funkcioniše. Znači mora da dovoljno spavate da bi potrebno dovoljno optimum da bi inteligencija uopšte mogla da funkcioniše. Zato što dok spavate, mi se regenerišemo i dolazimo u kontakt sa nadušom u srcu, u dubokom snu. Tako da je to jako bitno zato što tu se odvija punjenje baterije. I zapravo svaka noć je jedan vid umiranja. Zapravo mi čitav život umiramo. Sa svakim danom se rađamo i sa svakom noći mi ponovo umiramo. Da bi konačno završili sa pravom smrti ovog materijalnog tela u trenutku smrti i onda ponovo se selimo u neki drugi
stan. Ne bi se imali mogućnost da spavamo. U smislu da dolazimo u kontakt sa tim višim dimenzijama. To hoćemo kažem.
Pa nije samo u pitanju inteligencije. U pitanju je i dosta drugih nekih stvari koje se dešavaju. Otvorite malo prozor za kiselnik ako hoćete. Pošto svi zeve.
Ne, dobro, je onako umiramo polako.
E, dobro.
Otvorite?
Otvorite, slobodno. Pa najde dva minuta, pa zatvorite. Ti si Miro sluga naš. Svih nas i mi te svi volimo. Zbog toga, zato što nam činiš... Voliš i ti nas. Zato što naš, bez tebe mi bismo uveli sad ovdje. Bez čistog zraka.
Učinim se svržati se.
Pa ne, ona će opet da nas služi. Kad zatvori prozor, onda opet će mi da je blagosiljeno i tako. Dalje. Daljim preobražajem lažnog ega u modalitetu strasti nastaje, znači ovo i dalje priča o kontaktu čiste svesti sa gunom strasti, znači nastaje inteligencija, ali nastaje još nešto. Nastaje prana ili životna energija. Ona takođe nastaje iz kontakta inteligencije sa, čiste svesti sa strašću. Život unutar materijalne egzistencije manje više zavisi od inteligencije i moćne vitalne energije. Opisana Ayurveda kaže da u stvari duša, naša duša u našem telu ledi na suptilnim vazdusima. Ima ih pet glavnih vazduha: prana, udana, vjana, samana i zaboravio sam, apana možda. I kaže se da sa smrti, kada umre ovo telo, znači koje je sačinjeno od pet elemenata, elementi se vraćaju, znači materijalni elementi se razlažu i vraćaju u zemlju i vodu i vatru i tako dalje, a suptilni elementi, suptilno telo koje čini um, inteligencija i lažni ego, ono se ne raščlanjava. Zapravo suptilno telo nastavlja da nosi znači obremenje na raznim sadržajima, uticima iz ovih prošle inkarnacije, ono nosi zapravo dušu do sledećeg odredišta, do sledećeg materijalnog tela, grubog, fizičkog. Tako da sve dok vi ne možete da se oslobodite čak ni u trenutku smrti suptilnog tela. Znači to vas prati život u život. I zato mi pamtimo sve utiske, negde pamtimo, latentno potisnuto u podsvesti i svih prošlih inkarnacija. Reći ja više to neću da budem, malo sutra. To nije dovoljno. Može biti da se deklarišete ja neću ovo, ko vas pita, kad vama ne upravlja svesno nego nesvesno, 95%. To možete kažete jedino ako osvestite 99%, pa kažete ja neću ovo, e onda neću. Ja,
95% možda koje obično ljudi ne
kupaju. Pa, da, da.
I kada ste raz prati stalo suptilno telo, to znači kako je duho ni svjetno, pa ne sviđa.
Da, ali ono je tamo transformisan, znači sadržaj su drugi. Znači, ideja je znači sublimirati, znači promeniti sadržaj. Ne odbaciti, jer to je nemoguće, znači iščistiti, transformisati. Dalje, lažni ego u modalitetu strasti stvara dve vrste čulnih organa. Organi za, znači ovo je sad kontakt gune neznanja u, sa čistom svešću. Organi za sticanje znanja i organi za delovanje. Organi za sticanje znanja su vođeni inteligencijom.
Modalitetu strasti ili modalitetu neznanja?
Strasti, dalje, izvinjam se. Ovo je i dalje strasti. Znači, organi za sticanje znanja su vođeni inteligencijom, a organi za delovanje su vođeni vitalnom silom. Znači, govor, evakuacija, znači, velika nužda, polni organi, ruke, noge, su vođeni pranom. Znači, postoji i ti suptilni vazduhi, znači, recimo, ja često navodim, na primjer, mimika, zatvaranje, otvaranje očnih kapaka, mimika, pokretanje lica, to sve rade suptilni vazduhi. Kada vam ok otkaže funkcija toga, vi ne možete to da stavite više u funkciju. Kratkovidost, dalekovidost, to je poremećaj suptilnih vazduha u glavi. I tako dalje, i tako dalje. Organi za sticanje znanja su oči, uši, i tako dalje. Njih vodi inteligencija. Znači, otprilike ovako. Sirova impresija, odnosno sirov posticaj dolazi do mene, kao neki spoljašnji posticaj. Moja čula percepiraju to, upijaju to, sadržaj znači tog utiska dolazi još uvijek u neobrađenom formu, dolazi do mog uma. U umu se stvara slika o tome šta je to napolje. Zavisno od toga kako ja, kakve sadržaje, znači kakve brazde su u mom umu, znači koja je moja navika, šta sam ja usvojio, kako ja živim, šta znam, šta ne znam i tako dalje, formira se zašto ja vidim različito ovo od onog tamo. Upravo zato što je moja brazda u mom umu, moje brazde su drugačije nego njegove. Ko zna kako on karmu jadnik nosi i kako ja karmu jadnik nosim. Tako da zavisno ovo kako gledamo, on gleda ovako, ja gledam ovako. Istu stvar. E, onda on kaže ok, uzimam to. E, pre nego što um to uradi, inteligencija kaže to je dobro ili nije dobro. Um ne zna da li je dobro ili nije. Um samo hoće ili neće. Odnosno, uzima ili ne. Hvata se ili ne hvata. Od čega zavisi? Od inteligencije. Ako inteligencija kaže može, uzmi, onda će onda uzmi. Ako ona lupi packu, onda on neće. Zato je jako bitno, ali često je slučaj da je um, da um nadjača našu inteligenciju. Znači, toliko nas preplavi, zato što negujemo više umni aspekt nego inteligencijski. Tako da inteligencija je slaba. Postoje slaba i ona ne može više da kontroliše um. Tako da bukvalno sve što vidim ja i hoću, ja poželim, ja to moram da ostvarim. I to je velika iluzija. A inteligencija kaže pa nije baš sve što želiš da ti i treba. Znači uzima ono što ti treba. Ne treba ti puno, treba ti malo. I to je nivo inteligencije, to je bhakti, to je budi yoga. Znači uzimaj koliko ti treba, ni više ni manje. Taman toliko. Ali moraš da znaš koja je mera, moraš da znaš šta tebi treba uopšte. E to je mudrost. Šta meni zapravo treba. To je jedna stvar. A?
Možda ti nešto...
Pa nisam baš siguran.
Ne, svi te ovdje.
Ali, recimo, znati kada stati. Recimo, to je jedna ovako, u žargonu rečeno, ovako dobra maksima. Interesantna, znači, znati meru, drugim rečima. Kako ja da znam šta mi treba i da li mi treba? I koliko mi treba? E, to već moram da znam. Ne možda mi dume, da mi sine. Mada, postoji nešto zove inteligencija tela. Znači, samo telo ima neku inteligenciju kojom upravlja, kojom vodi ovo telo. I to zahvaljujući vrhovnoj inteligenciji koja je u nama, znači paramatne, na duši. Znači, ona nam daje tu potrebnu inteligenciju. Svaka ćelija ima svoju inteligenciju, ona je vođena tom kosmičkom inteligencijom. I ona radi kao savršen šrafić u aparatu organa, recimo, i ovog tela. Svaka ćelija. Mi ne znamo uopšte šta ćelije rade, ali one rade. Mi ne znamo da stomak vari, on vari. Mi ne znamo kako srce kuca, ono kuca. Ne znamo mozak kako radi, on radi. Sad da otvorim ovako lobanju, vidjeli biste mozak. A šta je to? Kako to? Mislim, totalni matriks. Totalni matriks. Kad legnem da spavam, ustanem se, odjednom se sećam prošlog dana. Kako to? Totalna mistika. Dalje, kada lažni ego u modalitetu neznanja, znači sada prelazimo na neznanje, biva potaknut energijom vrhovnog gospoda, nastaje suptilna elemena zvuka. A iz zvuka nastaje prostor ili etar i osjećaj za slušanje. Zato je, kaže se da je prostor suptilni, odnosno da je zvuk suptilna odlika prostora. I prostor i zvuk su jako povezani, kao vibracije, zvuk kao vibracije. Zvuk je reprezentacija predmeta, jer preko zvuka stičemo ideju o predmetu. Ja kažem čaša. Znači, kad biste bili, kad je neko gluv, on ima problem. Ja ne znam kako gluvi žive, ali u principu vrlo mnogo lošije nego slepi, ako i čuju. Mnogo bolje opažate svet oko sebe ušima nego očima. Znači, ako imate predstavu, ako ja kažem čaša, znači to je zvuk, znači sam naziv čaša je reprezentacija čaše. I zapravo taj oblik preko zvuka dolazi u vaš ekran uma i tu vibrira, vi vidite čašu. Čak mogu da kažem i nešto što ovde nema u sobi, kažem avion. Svi ćete vidjeti u glavi na ekranu svoga uma avion. Mogu da kažem beli, crveni, vojni, ratni, putnički, mali, veliki. Sve se to odvija. Vi svi pratite moju priču. Uopšte nemate neki enciklopedijski rečnik, pa vrtite, aha, pa da vidim šta znači ratno. Mogu da kažem, Japanci su, ne znam, bombardovali Pearl Harbor 40 neke, i vi otprilike imate predstavu šta to znači, iako niste tada živeli, odnosno u ovoj inkarnaciji niste živeli. Mogu da kažem, ne znam, pre 50 godina je se desilo ovo, pre 100 godina ovo. Vi, znači, pratite tu priču, iako tad vi niste bili tu.
Ali zvuk je u stvari najvažnije čuo, to je, mislim, ne čuo. Jer on nam je jako bitan za neko energetsko delanje organizma. Mislim, recimo, ljudi koji ne čuju imaju jako veliki problem. Zdravstveni, mnogo veći nego ljudi koji ne vide. To je u stvari najvažnije.
Jeste. To je ta razlika između slepih i gluvih, odnosno koji imaju jednu funkciju ovi, a ovi nemaju ovu drugu, da. Mnogo je prijatnije, recimo, razgovarati sa slepima koji čuju, nego sa tako sam dobro, slepima koji čuju, nego sa gluvima koji imaju moć vida, ali ne čuju. Onako vrlo su rezervisani, ne možete stupiti, jako teško s njima u kontakt.
Dobro, i koji ne vide, ne vide, čuju
dodira. Pa dobro,
to, je, to je više, to je
problem. Ne, slušanje je tu dosta više. Čulo, sluha, kad je oštećen, kad ne mogu određene vibracije zvučne,
da, to da.
Energetski za organizam je pravično.
Kaže, svi predmeti našeg čulnog opažanja predstavljaju proizvod egoizma u neznanju. Znači, predmet mog čulnog opažanja, znači ono što ja opažam preko puta mene, predmet je proizvod egoizma u neznanju. To je ono što, ovo je proizvod egoizma u neznanju. I to je ono što ja opažam direktno. Ništa drugo.
Dalje me ne ide.
Znači, ovo je stvorio egoizam u neznanju. Da, ovo čašu već. Ili bilo koji drugi predmet. Tako, drugim rečima, znači ona priča o percepciji, dalje stoji, dalje je ona aktuelna. To znači šta? Ako ja preko autoriteta ne saznam šta je ovo, ja, za mene će to uvek ostati skriveno. Odnosno, neću znati pravu suštinu ovog, neću imati pravu informaciju šta je ovo. Ako mene autoritet kaže, ja to prihvatim, da je to u stvari ništa drugo nego energija svevišnje i to je zapravo pravi odgovor, ja imam pravu viziju to. Ako već je to tako, znači koji je moj zadatak? Staviti energiju gospoda u služenje gospoda. Znači ovo premestim ovde sa zadovoljstvom za gospoda. Savršeno. Znači ja koji to radim, stvar koja se premešta i mesto gde se to radi se ne razlikuje od samog duhovnog sveta. Jer isto to ću raditi i u duhovnom svetu. Znači, delatnost koju sada i ovde obavljam, usmerenu na taj način, radit ću i kad se vratim jednog dana u duhovno carstvo. Isto to. Drugim rečima, nas delovanje oslobađa. Pravilno delovanje nas oslobađa. Nepravilno nas vezuje. Zato je delovanje jako bitno. Ono što radim, znači ja mogu i ovde da delam kao što ću delati nekada kada se budem vratio u duhovni svet. Samo treba da znam, znači, gde šta ide, kako i zašto to radim. I onda, znači, radeći ovde, meni je nebitno da li sam u materiji, da li sam u duhu, da li sam u paklenim planetama, da li sam u rajskim planetama, da li ću umreti ili neću, u fizičkom smislu, grubo. Nebitno je. Jer ja, znači, non stop to što radim, radim zauvek. I u ovom telu, i u nekom drugom telu, i nakon smrti, i pre rođenja sam radio, i kad se vratim Gospodu ću to da radim. Nema razlike. I zato je to apsolutno. Zato ne postoji razlika. Dalje, iz etra ili prostora ili neba koji nastaje iz zvuka, nastaje sledeća transformacija vođena impulsom večnog vremena, spoljašnje energije i pogleda Gospoda, i zatim nastaje suptilna elemenat dodira, a zatim elemenat vazduha. Vazduh je takođe ispunjen zvukom i predstavlja osnovni princip trajanja života, čunog opažanja, mentalne snage i telesne snage. Nakon izvesnog vremena, kada suptilni oblici postanu grubi, postaju predmet dodira. Da. Znači, prvo nastane suptilan element dodira, pa iz toga nastaje element vazduha. Tako je. Znači, prvo se, znači, u tom odvijenju filma, prvo se javlja element dodira, pa onda, zato što je vazduh povezan sa dodirom. Prostor je povezan sa zvukom, vazduh je povezan sa dodirom, oblik je povezan sa očima, sa vidom, voda je povezana sa mirisom, a zemlja i sa ukusom još dodatno. Drugim rečima, zemlja u sebi sadrži i zvuk, i vibraciju, i boju, i miris, i ukus, i šta nisam rekao još, i dodir. Da,
i miris i ukus.
Dok recimo vatra nema sve to, voda isto nema, znači bukvalno kako svaki sledeći sadrži ova prethodna, a još dodatno nešto, znači počeo sa prostorom, sa zvukom i etrom, pa onda vazduh, pa onda vatra, pa onda voda, pa onda zemlja.
A vazduh, vatra nastaje iz vazduha,
da,
znači svaki naredni iz prethodnog se da transformacijom prethodnog,
da, znači na produžetkom ovog prethodnog. Interakcijom vazduha i čula dodira nastaje suptilni element oblika, evo ti, pod uticajem vremena, spoljašnje energije i pogleda Gospoda. Evolucijom ovakvih oblika nastaje vatra i zahvaljujući tome oko vidi razne oblike u boji. Da nema sunca, mi ne bismo imali oči, odnosno ne bi videli. Pošto je sunce velika vatrena okrugla lopta, bar tako nam izgleda, naše oko je okruglo. A, znači, bukvalno arhetip sunca se prebacuje na, bukvalno, na ovaj mikroplan i mi dobijemo oči, pomoću kojih upravo možemo da vidimo zahvaljujući samim tim što sunce postoji. Da nema sunca ne bismo videli. I to je jedna stvar, a druga stvar što uopšte ne bi bilo života. Interakcijom vatre i čula vida nastaje suptilni element ukusa pod uticajem vremena, spoljašnje energije i pogleda Gospoda. Od ukusa nastaje voda i jezik koji osjeća ukus. Jezik je instrument preko kojeg stičemo znanje o ukusima. Pošto je ukus proizvod vode, na jeziku je uvek prisutna pljuvačka. Eto, odakle pljuvačka na jeziku? Jeste se pitali nekad šta će mi pljuvačka, osim da varim u ustima? Na neki nagrlo interesantno, kada rašlanite to, izvučite iz konteksta, mislite šta je ovo, kako je ovo napravljeno, ali u stvari u fazi kreacije, korak po korak, sve je dato namenski. Nema prepisivanja, treba da pamtiš, probudi sećanje.
Naučite ga,
živ jago.
Čega
sad si izbunio,
sad
ne znam, sad
popisao
bi. Da, vrlo si izbunio. Jeep Jago, ima jedna pesma. Jeep Jago, Jeep Jago, Gora Chandra Bole. ustaj, budi se, dovoljno si spavao na, na krilju veštice Maje, iluzije, vreme je da se probudi.
A to onda smo mi bili u redu na budi se istok i zahtjev.
Da, to je tako.
Budi se sever i jug, znači kakva univerzalna
kompetencija. Sve se budi, samo mi spavamo još. Ma to jeste problem, sve se budi živo. Dalje, nakon interakcije vode i čulo ukusa nastaje suptilni element mirisa. Tada nastaju zemlja i čulo mirisa pomoću kojeg mirišemo aromu zemlje. Znači, to je sledeći korak, sledeća faza. To je otprilike ta priča od odvijanje filma, je tako da ga nazvam. Ja ne znam kako će, dobro, vi ste još i dobra publika, ne znam nekoj drugoj kako bi, oh, kako bi druga neka
publika. To ćeš da vidiš.
To ću da vidim, da. E, ti si umorila, Miro. Da. Idemo ja dalje. Znači, čisto vidim koliko imaš.
Šta
ima,
možeš nastaviti.
Pa ima još... 16, 17, sad sveš
preće. Ajde, stanemo. Još do... Ajde, bar ovih, ove tačke, dobro, ajde. Pa ajde, dobro, što se mene tiče, ajde da
završi.
Ajde, dobro, da slavite to, važi. Eto, ili imate pitanja?
Ne. Ništa mi je.
Samo pitajte, ako smijete. Evo, ima jedno. Reći, izvoli. Bez da nas ovu temu, ako može.
Da,
ne može.
Ako... Rečeno je da je duša večna, tako povezana za ženstva, a da u telovljenom stanju možemo imati telo muškarca i žene, znači tu postoji polaritet.
Dobro.
Materija. Da li Vede govore nešto o polaritetima duše? Kao što smo videli na slici duhovnog sveta, postoje muški i ženski entiteti. I da li postoji neki polaritet u duhovnom smislu?
Polaritet u duhovnom smislu se svodi na razmenu. Da bi postojala razmena generalno kao fenomen, mora da postoje dve stvari. Mingu. Te dve stvari znače jedan daje, drugi uzima. Jedan daje, drugi prima. I obrnuto. A to što je neko u ovom obliku, drugi neko u ovom, znači neko je u muškom obliku, neko u ženskom obliku, znači sledeće. Po uzoru na duhovni svet, znači kao replika duhovnog sveta, taj polaritet postoji i tamo, samo što to nije polaritet, znači pravi termin nije polaritet. Tamo to, znači postoji, znači izvor, uzrok svih uzroka, to je Krišna, i postoji njegova unutrašnja moć zadovoljstva, koju on iznjedri iz sebe kao Radharana. Da bi sa njom, i ona je poprimila tu žensku formu, ajde da kažem. Ali ona nije ženska forma na način kako mi to zamišljamo. Znači ona je transcendentalni ženski oblik. Drugim rečima, osim samog gospoda koji je jedini i pravi muški princip, sve ostale emanacije, ekspanzije i sve ostale njegove energije predstavljaju ženski princip. Drugim rečima, duša je žensko. Zauvijek. Molim?
Zar nije gospod u tom slučaju, znači posjeduje muško i ženski princip?
On u sebi da. On u sebi da. Zato on znači i može da iznjedri, on i to i radi, iznjedri ono žensko i sebe, da bi spojio ponovo. Jer to jeste draž u ponovnom spajanju. Znači duša, odnosno ta energija koja treba da se vrati, da se stavi ulogu za pruženje zadovoljstva nazad gospodu, smo mi. I to je ta unutrašnja moć zadovoljstva koja je izvorno Radharani, a replika, dalje replika njena, kaže se da je Durga milioniti deo milionitog dela Radharani. Ona je ekspanzija koja je milioniti deo milionitog dela, koliko je sad to deo, ne mogu zamisliti, ekspanzije Radharani. Radharani je unutrašnje moć zadovoljstva samog gospoda, Rada ili Radharani. Znači ona je, od nje je kasnije zapravo sve emaniralo na neki način. U tom nekom energetskom smislu, znači naša suština, ne u smislu ove priče o ekspanziji, o uzimanju uloga i tako dalje, nego ona sama suština koju mi negde činimo, to je duša, znači duhovni atom, znači koji je dat, namenjen da uzvrat, znači da vrati svojom voljom, da ima razmenu sa gospodom u ljubavi i da svojom voljom dođe do toga. Jer to je ono zašto nas je gospod iznjedrio iz sebe, očekujući da ćemo mi da mu vratimo razmjeru. E, kada se mi malo zaigramo sa iluzijom, onda mi krenemo nekom, plivamo neki svoj ono stil, i onda okrećemo leđa privremeno Gospodu, ali to ne znači da on napušta nas. Tako da ta veza ostaje jednostrana. Još uvijek. Znači, on brine o nama, ne ni o njemu. Tako da čitava poenta spoznaje se, odvija u tome kada mi u jednom trenutku se okrenemo ponovo Gospodu u razmjeni ljubavi prema njemu. I to je savršenstvo. Jer mi smo zato i dati u stvari. Dati je manire.
Je to malo kontradiktorno. Znaš, ako onak slušan i samodovoljan, on izvedio vrat, da bi mi spojeno došli i vratili mu. Znaš,
to je razumno.
Evo sad ćete...
Najteže pitanje.
Navodi se sledeći...
Zašto Bog koji je savršen?
A to je ljudsko pitanje. Sve potrebno.
Da, pa to je sve ljudsko gledište, ali to je pitanje jedne velike spoznanje.
Sad kao da pitamo, a zašto je on plavičasta boja?
Pa reci.
A zašto nije naravno?
Evo, ja ću pokušati da objasnim.
Ne, čak prvo da postavi pitanje.
Samo jedan po jedan, ajde.
Zašto Bog koji je savršen, sam po sebi i posjeduje sve, ima potrebu da kreira? Mislim,
ne kreira on. On nikada ne kreira.
Ne kreira to, da.
Do njegove energije, to je samo...
On emanira.
Da, ali zašto ima potrebu za tim? Mislim, to jest, da bi to radio, znači, možda on nema potrebu, ali tako je...
Razumem pitanje. Odpravo. Evo gledaj.
Igra u doktor...
Ajde ovako da zamislimo. Evo, stavi sljedeću, sljedeći primjer, koji je ovako dosta plastičan, meni onako dosta pomogu da to razumem. Znači, postoji muž i postoji žena. I u familiji postoji, muž igra mnogo uloga. Ženi je muž, deci je otac, tamo na poslu je ovo, tamo je ovo, tamo je ovo, i to, bez broj uloga. Sve energije njegove su probuđene oko njega i on sa svima opšti, ima razmenu. Samo njegova žena pored njega spava. I on je budi zato što hoće seksualno da opšti s njom. Reci. Ne može da opšti, može, ali to je perverzno. Da opšti s njom ako ona to ne želi svojom voljom. Mi smo ta uspavana žena pored gospodara koja zapravo još uvijek je uspavana. Znači sve energije, znači sve je podređeno to, znači sve je u funkciji služenja Gospodu, samo mi još uvijek spavamo. Zato nas on budi i kaže, hajde, hoću da s tobom imam razmenu. I zato nas on stavlja na čin buđenja, u smislu, jedina je što ti spavaš.
Da li, znaš, pitanje je malo znači dublje, sad možda je u stvari zaladio neke stvari koje teško objasniti rečima. Jer u principu, zašto se mi nalazimo tu da spavamo, mislim, ta žena u tom tvom primjeru?
To je ono sad, da.
To je sve, znaš, sadržano u tom pitanju.
A to je isto pitanje, znaš kako, na neki način, pošto smo mi emanacija, produžetak, mi i sve ostalo je produžetak Gospoda, kao njegova energija, ti energiju od energetika ne možeš da razdvojiš. To je kao kad bi razdvojio sunce od sunčevih zraka. Kada ti upadne sunce ujutru u sobu, kažeš ušlo mi sunce u sobu, to je i jeste i nije tačno. Znači sunce je i dalje gore, ali sunčevi zraci koji su takođe nerazdvojivi od sunca, su ti u sobi.
To je najpribližniji odgovor, jer to je u sebi postoji i klica nečega, to je znači i uzrok i posledica i sve živo.
A znači, to je ovako objašnjeno. Postoji transformator, znači, koji je tu priključen, koji daje struju, znači, i povezani su, on je povezan, ne znam, vodovima, kablovo i tako dalje, do naših stanova. I sad, struja, ona dobija neki izvor, recimo, lokalno odatle, napajanje, i onda mi preko kablova dobijemo struju u našoj kući. Generator taj, on predstavlja energetika. A energetika, u stvari, izvinjavam se. A struja koja je protiče kroz te kablove predstavlja energiju. Ako kažem da energetik nije isto što je struja, nisam u pravu. A i nije isto.
Kapiraš? Da, jeste i nije i nije.
Tako je. Taj pristup, znači taj pristup razumevanja se zove ačinicija beda, a beda tato. Znači istovremena jednakost i razlika. Ako to ukačite, sve vam je jasno. Ako to ne ukočite, nikada ništa neće biti jasno, jer je takva postavka. Da jedino takvim razonom i takvom logikom možete shvatiti, po znacima navoda, ono što je neshvatljivo.
Dobar, zato sam teo...
Jer u suprotnom, to će zauvek ostati ačinjice ili neshvatljivo. Zato što ti si dobio tačno mehanizam pomoću koga možda shvatiš. A mehanizam je jednovremena jednakost i razlika. Ako to ne usvojiš kao princip, sve oko tebe i unutar tebe će zauvek ostati nedokučan.
Ne, zato sam ti rekao ovo pitanje, to ja imam neko sad razumevanje koliko može u verbalnom smislu da bude. Baš je to je odgovor praktično.
A, pravi odgovori su, da, ali pravi, znači, pravi odgovori koji prate neku ispunjenost iznutra i samim tim blaženstvo čovjek dobije u meditaciji.
Pa to je jakošno.
Samo tako. To je, zato što je to, tu ne može, zato što zapravo ti dolaziš tu direktno u razmenu sa Gospodom, to je najintimnija stvar između tebe i njega i tu nema posrednika. Šta će tu da se iznjedri, to je do vas, odnosno do tebe. Tu nema, to je otprilike kada jedeš i ti osjećaš sitost. Ja ne moram doći i ti kaže, e znaš šta, sad si sit. Ne moraš više da jedeš, ti znaš da si sit. Znači, znaš iznutra kad si ispunjen, kada si dobio odgovore na neka pitanja i na sva pitanja, jedino kad si blaž. Znači, kada pređeš sa aspekta umovanja, intelektualizma, na nivo blaženstva, ta pitanja ostaju besmislena. Zauvek. Znači, nema potrebe. Ti se više ne osjećaš za njima, jer okusio si blaženstvo. Drugim rečima, samo znanje može da bude prepreka. Metod kako mi nešto logički ređemo i kapiramo može da bude prepreka. Ali blaženstvo transcendira sve to. Ako se mi volimo u ljubavi, sve meni jasno. Ne moraš uopšte postavljati nepotrebna pitanja. I ona su automatski integrisana u mom blaženstvu, u mojoj devociji, u mojoj ljubavi prema tebi. Znači, drugim rečima, faktor devocije i ljubavi je iznad znanja. Jer ono u sebi nosi znanje. Ako ja se muško i žensko volim, oni znaju, samim tim i znaju sve jedno drugo. A znaju zato što ne pitaju. Nema više postavljanja pitanja. Znati nešto znači ne postavljati više pitanja o tome. Kako, zašto? To znači znaš. Drugim rečima, potreba za postavljanjem pitanjima kako i zašto postoji sve dotle dok nema blaženstva.
To je bilo to, ko zna, ovaj ne priča, ko ovaj ne zna priča.
Pa otprilike, to je često, da, to je često ta, ko misli da zna, ne zna, ko kaže da zna, ne zna, ko kaže da ne zna, zna. To je otprilike ta priča, da. I zato kažem, do tog nivoa se mora procesom, znači samim delovanjem, samim praktikovanjem procesa, na nivou priče foteljaškom, ništa se ne dobije. To su manje više ostaju fraze. Fraze koje nemaju energiju supstance, one ostaju zapravo uvek nedorečene, zato što je uvek imaš mnogo više pitanja nego što možeš dobiješ odgovor, a odgovor je uvek jedan.
To su nešto u vezi sa ono što je sada pitao.
Čekaj samo, jesam ja odgovorio na tvoje pitanje?
Yes.
Pa da, okej.
Okay. A mislim da je isto realno, pošto po indijskom sam ne znam koje tačno, ne znam koliko detalje indijskog pitanja, ono Brahman i Atman, znači, pošto je Brahman, znači božansko, i on u sebi sadrži i muški i ženski princip, u stvari, a Atman je u stvari ispoljavanje tog istog božanskog, to znači, to je na neki način odgovor na to pitanje da je duša praktično nema polnost u svojoj biti.
Gledaj ovako, tu postoji zbrka terminološka, ali u suštini je sve jako jednostavno. Zašto je jednostavno? Zato što mi smo navikli da polaritet muško i žensko percepiramo na sebi svojstven način. Znači, spuštamo to na neki nivo javnog mnjenja, usvojeno ovo, naučeno ovo i tako dalje. Kao što je kreacija data kao sama ona i nije ni dobra ni loša, tako ni ovdje ne postoje polariteti kako ih mi zamišljamo. Postoje samo potreba za razmjerom. Ali kao aksiomatska istina je uvek Gospod iznad svoje energije, a energija mu ide od njega i ka njemu. I ne postoji ništa treće. I to je jedno telo.
Da, ali to je izvan kategorije polarnosti. Mislim,
to je jedno. Da. Pazi, to je jedno.
Da,
samo što mi to razdvajamo na dva. A zašto to radimo? Zato što nam je um podeljen još uvijek. Kada um skockamo da vidimo samo jedno nama, mi nemamo više sumnje. Mi vidimo to kao jedno, gube se polariteti. Ne postoje polariteti u suštini. One su abstrakcije, one su izmišljene stvari.
Ima jedan zato čekica u Zemunu, da ti pomognem. Jedan čekica u Zemunu, sad sam zaboravio njegove ime, dugo godine radi baš na primordijalnim polaritetima. To što mi sada postavljamo kao pitanje,
čekaj da slika,
je
samo
završno i početno pitanje izlaska iz sfere vezanosti za materijalni svijet i počinjanje duhovnog razvoja. to je upravo taj na prvi pogled nemoguć spoj između muškog i ženskog principa koji je nama dat u formi suprotstavljenosti do tačke koja bi se mogla nazvati uništenje, poništenje. To je ono što mi ne razumijemo. Inače, oni žive u jedinstvu. Oni su uvijek jedno jedinstvo. I svuda, na svim. I ovo je samo slika. Jedna samo slika u gustini. Najvažnije je da se razumije prazna priča o Adamu i Evi, gdje Eva nastaje od njegove supstance, a to je u stvari samo preslikana priča o Krišni koji rađa iza sebe, a rada radi. Zapravo radi razmjene. Sve je igra, njegov princip je igra. Mi u ovim kategorijama u kojima tražimo odgovor koji bi pomirio uznemireni um, mi to ne možemo reći.
Objektivni pre tebi su dok.
Ne.
Ne treba samo razdvajati, razlikovati da
to razdvajati. Rješenje nije u riječima i u našem mišljenju. Rješenje je u pravilnom delanju, u vibraciji. Rješenje je u usklađenoj vibraciji. Vibracija koja ne izaziva remećenje blaženstva koje nosiš. A najviše remeti našu urođenu vibraciju koja je blaženo stanje, najviše remete prazne riječi i prazne misli. Nakazne misli koje su evidentno prazne riječi. Prosto se o tome radi. Zato i gomila sistema, bez obzira odakle se krene, počivaju na bezmolviju. Bez molije, bez riječi. To je i molitva bez riječi i komunikacija bez riječi, to je prosto delanje. A to delanje se svodi na jednostavnu činjenicu, to je služenje. Služenje živog Boga i služenje konkretno osvješćenog kao persone, kao ličnosti. To je vrlo prosto, to uopšte nije komplikovano.
Pa, stvari jesu proste, da, složio bi se. Stvari su vrlo proste kada osoba ima jedan visok nivo svesti. Ali stvari postaju komplikovane upravo kada to nije slučaj. Znači što je niži oblik svesti, to je stvar komplikovanija.
Ali svješću se upravlja, Dalibore, unutar civilizacijskih matrica koje su vrlo raznorodne. Kad uzmite samo one koje su nama poznate, grčka matrica, rimska matrica, Napoleonova matrica, Hitlerova matrica, titoistička matrica i tako dalje. Sve matrice su jeftine. Kao i sada globalistička matrica. One su jeftine. One su u stvari samo nakazno dirigovanje svijesti.
Ok. Meni to jasno.
To je vrlo jednostavno i to je osnovni okvir zbog čega ljudi ne mogu da idu dalje. Ne možeš ići dalje ako radiš od 7 do 3 ili od 9 do 5. I imaš svog šefa, imaš vođu političke partije ili si nacionalno potpuno sjeban, odnosno skockan i vjerski si isto tako uokviren, ti ne možeš da nađeš univerzalije.
Slažem se.
Prosto se radi o tome.
Slažem se. Drugim rečima, puno toga što mi mislimo da nam treba, a u što smo ubačeni silom prilike, nam stvari ne treba. E kada čovjek se napravi, naravno, sad je to ona razlika između ludosti i hrabrosti. Da li je to hrabar potez ili lud potez, da li je to odvažan potez ili jednostavno reći ne, zaustaviti ono, zaustavite zemlju i silazimo.
Brod koji ide nekud i vi vidite da upravlja njime kapetan i vidite da će brod da opiči tačnu stjenu, ja mislim da je sasvim logično da ćeš skočiti sa tog broda, jer ako opiči bit će čudo.
Da.
Kad skočiš imaš šanse da preživiš, da otploviš sam. Tome ovaj brod treba napuštati.
Pa individualni put, tako?
Pa individualni put, pa nećemo ti ja zajedno sad. Kako? Jedan imaš grad, imaš naoče, ali nemaš šlep.
Pa kažem,
individualno. Tu šlep, onda...
Kroz meditaciju, daže da li pa kroz meditaciju.
Ja znači ovako, otprilike, ovo je sad prvi u nizu predavanja, ne znam, pošto od moje koncepcije malo se razlika, ali nema veze. Znači sve ono što ja planiram da ispričam, ja ću ispričati, što ne znam koliko će to predavanje stati uglavnom. Eto, to je to. Možemo da se podelimo u dve grupe, ako vam je lakše možda. Znači jedna bi išla srednjom, druga petkom. Možda ako to nekom više odgovara kao termin. Isto u isto vreme, 6 sati.
Ista priča, jel?
Da.
A mi znači dolazite
dva.
Da
možete na dopunske čase razumjeti.
Ako je neko iz ovih krajeva. Ja moram, idem pošto ujutru putujem okay. U one krajeve.
Ja sam mislio da vam zamolim neki vid participacije, ako možete da ostavite, ono čisto je tako neki vid razmene.
Evo ovdje je kortica.
Evo da, tu je kortica. Edo, hvala. Može samo, ako neko hoće da ostane ekstra, da ovaj popričamo, može probati da ostane. Znači, ko mora da ide nek ide, ko će da ostane, nek ostane. Časkamo.
Super je ovo. Ovo je super priča.
Žao mi je što tamo...
Nema veze, samo vidiš šta ja mislim. Metodički, pazi, didaktički gledano. Bez obzira na predznanje, baš zato što su predznanja su kod svih, kaj da kažemo, insuficijentno u odnosu ono što se obrađuje. Trebalo bi krenuti sa ovim.
Druga?
Da. Ali...
Izvini, Vera, mogu te lepo
dati pregled nekih kategorija. Kao što si ti krenuo, ti si krenuo da daš pregled određenih kategorija, pa si nas uveo u gune, uveo u avatare i tako dalje. I recimo ja ne bih o avatarima uopšte pričao onako, nego bih samo naveo kao nešto što postoji. Ali bi dao samo rječnik, otprilike rječnik, par termina da oni čuju kako to zvuči i krenuo od ovoga. Jer kreneš od suštine, baš u vedski koncept. Ti kreneš od same najviše vrhunske božanske ličnosti i počinješ da im daješ sliku kako se duhovni svijet pretvara.
Tamo u sobi, vidi se, izvini se mi samo.
Zemljače, hoćemo preživjeti?
Izključam iz brada.
To